რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა იმუშავებს. ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგვიერთება მომდევნო საათში.
დივამშვიდობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg, სადაც მასლების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. თუ გსურთ Facebook-ში პოვოთ გადაცემის გვერდი, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ეხლა კი დილის 8 საათია, როგორც გითხარით და სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ, რომ ლიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს სოფოკისმენთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამდრომდე არ დაუკავებია გუშინის სოფელ კორცხელში მომხდარი ჭუბის არც ერთი მონაწილე. რუსთავი ორი დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, სადაც განაცხადეს, რომ დაკავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ კორცხელში მომხდარი ჭუბის ფაქტზე გამოძიება 22-მა იშუა დღით სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით დაიწყო, რაც ცემას გულისხმობს. სამინისტროში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს დამნაშავეთა დადგენისა და დაკავების მიზნით საგამოძიება მოქმედებები. სოფელ კორცხელში 53-ე უბანზე ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად დაშავდა ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი, მათ შორის ნიკა მელია, გიგა ბოკერია და თენგიზ გუნავა. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ახალი წევრის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, ბოკერიას კლანმა გაიმარჯვა მიხეილ სააკაშვილის კლანზე. კორცხელში მომხდარ ინციდენტზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დაპირისპირება მოხდა იქ, სადაც გიგა ბოკერია იყო. წინასწარი ინფორმაციით, საკრებულო შუალედურ არჩევნებში 9-დან 2 საარჩევნო ოლქში ნაციონალური მოძრაობის დანარჩენ 7-ში კი ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. საკრებულო შუალედური არჩევნები გლდანის, გარდაბნის, კასპის, წყალტუბოს, ქალაქ ოზურგეთისა და ოზურგეთის დაბა ნასაკისრალის, თემის, ხობისა და ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქებში 45 საარჩევნო უბანზე ჩატარდა. ზუგდიდის ორივე საარჩევნო უბანზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვარადებული ლაშხია ლიდერობს. სოფელ კორცხელი ისიმ საარჩევნო უბანზე, სადაც გუშინ ფიზიკურ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, გადამწყვეტი 10 ხმა აღმოჩნდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამარჯვება ორივე საარჩევნო უბანთან იზეიმეს ადგილზე შეკრებილები იყვნენ პარტიის ლიდერები და ახალი სახეები. გამარჯვებულ კანდიდატს, ვარადებულ ლაშხიას, გამარჯვება საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სკაიპის მეშვეობით მიულოცა. ზუგდიდის რაიონის კორცხელის თემში კენჩი ყრიდნენ ქართული ოცნებიდან ამირან ლაგულავა და თავისუფალი საქართველოდან თეონა ქარდავა. პაკისტანის ხელისუფლება გმობს მის დაუკითხავად განხორციელებულ სააბიეციო დარტყმას პაკისტანის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც დადასტურებული ინფორმაციით თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური დაიღუპა. პაკისტანის ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ განხორციელებულ სააბიეციო იერის ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფად მიიჩნევს. ავღანეთის უშიშროების ნაციონალური დირექტორატის 22 მაისი ცნობით მოლა მანსურისა და მასთან ერთად ყოფი რამდენიმე შეიარაღებულ პირზე, რომლებიც ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ უპილოტო თვითმფრინავმა დარტყმა განახორციელა პაკისტანის ბელუჯისტანის პროვინციის ტერიტორიაზე. პენტაგონისა და პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის გარდა თალიბანმაც დაადასტურა მისი ლიდერის დაღუპვა. თალიბანის ლიდერად მოლა ახტარ მანსური 2015 წლის ივლისში აირჩიეს, ორი წლის თავზე მას შემდეგ, რაც პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში თალიბანის სასულიერო ლიდერი მოლა მაჰმედ ომარი გარდაიცვალა. 2015 წლის დეკემბერში კი დასავლეთის მედიაში გაჩნდა ცნობა ტალიბანის ახალი ლიდერის დაღუპვის შესახებ, რაც მოგვიანებით არ დადასტურდა. ითქვა, რომ მოლა მანსური მხოლოდ დაიჭრა 1 დეკემბერს ყუეტასთან ახლოს მომხდარ სროლაში, რომელიც მონაწილეობდნენ მანსური და ტალიბანის კიდევ სხვა რამდენიმე ლიდერი. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად, რაც უბნების დახურვის შემდეგ საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ გამოაქვეყნა, მცირე უპირატესობით იმარჯვებს ულტრამემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი. პარტია თავისუფლების ლიდერს მხარი დაუჭირა 50.19%, მწვანეთა პარტიის ყოფილ ლიდერ ალექსანდრ ვან დე ბელენსკი 49.1%. საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება დღეს. ოთხი კვირის წინ გამართული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა 35%-ით პირველ ადგილზე გავიდა სწორედ ჰოფერი, რომლის პოპულარობა ანალიტიკოსთა თქმით მიგრანტთა კრიზისმა, უსაფრთხოებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებულმა მოსახლეობის შიშმა შეუწყო ხელი.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარსაათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენთ ჯიმშა რეხვიაშვილის ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ გასული კვირის მიმოხილვას, იმისათვის რომ გადავავლოთ თვალი მნიშვნელოვან მოვლენებს. ასევე გვექნება მასალები რეგიონებიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან მასალებს რეგიონებიდან და გვაქვს საშუალება მოუსმინოთ მათ ყოველდღიურს.
ეს იქნება დღესაც. რეგიონიდან გვექნება ამბავი და ეს რეგიონი არის კახეთი. თელავში ყოფილ სამხედრო ქალაქში თვითნებურად შესახებულ პირების გამოსახლება დაიწყო. სოციალურად დაუძლო 90-ათამდე ოჯახს საცხოვრებლის გარეშე დარჩინა ემუქრება.
ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში Helping Hands-ისა და მშვიდობის კორპუსის ინიციატივით მოხალისეობის გამოფენა ფორუმი მოეწყო.
ზუგდიდში კი ყოფილ საფთიაქო ქსელის შენობაში წელიწად ნახევრის წინ შესახლებული დევნილები ყოფით პრობლემების მოგვარებას და ფართის დაკანონებას მოითხოვენ.
მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე მომდევნო საათში ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები 21-25 მაისი თბილისში არქიტექტურული ფორუმისთვის განკუთვნილი დღეები. არქიტექტურული ფორუმი არის ინიციატივა, რომელსაც ახალგაზრდები უდგანან სათავეში და საკმაოდ საინტერესო თემები ჰქონდათ განსახილავი ამ კონკრეტულ ფორუმზე: ინოვაციები არქიტექტურაში და ამის შესახებ ვისაუბრებთ ფორუმის დამფუძნებლებთან და ამ კონკრეტული შეხვედრის ორგანიზატორებთან ერთად. მომდევნო საათში დაახლოებით 10 საათზე იწყება სტუმრის ბლოკი, ასე რომ შეგიძლიათ დაგველოდოთ ამ დრომდე.
სტუმრის გარდა მომდევნო საათში გვექნება სატელეფონო ჩართვა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება. ვითამაშებთ ტრადიციულად ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ ერთად გავატარებთ 8 საათიდან 10 საათამდე.
კი ბატონო, ახლა კი 8:07 თბილისის დროით ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და დღეისთვის პირველი მასალა გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული გასული კვირის მიმოხილვა. საკმაოდ დატვირთული კვირა იყო, როგორც პოლიტიკური, ასევე საზოგადოებრივი ამბებით. მოვისმინოთ, რა კონკრეტულ ფაქტებს გამოყოფს ჯიმშა რეხვიაშვილი თავის მიმოხილვაში.
გასული კვირა დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გახმაურებულ კაბელების საქმეზე. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა 5 ბრალდებულს, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებსაც პროკურატურა სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. გამოძიების მტკიცებით დანაშაული ჩადენილი იქნა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს. თუმცა თავად ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ ეგრეს წოდებული კაბელები საქმითა და სამინისტროს თანამშრომლების დაპატიმრებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ მართულმა პროკურატურამ პირადად მას და მის პარტიას დაარტყა.
ეს ხუთი უდანაშაულო ადამიანი რომ გამოვიდეს ციხიდან, მე მზადვარ მე ჩავჯდე ციხეში, თუ კი ეს დააკმაყოფილებს ბიძინა ივანიშვილს. მაგრამ მე რაც ნამდვილად შემიძლია დავპირდე ივანიშვილს და მის მართულ პროკურატურას, რომ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ ამ ხელისუფლებას, რომელიც ისევ და ისევ ძალადობრივად იყენებს პროკურატურას, ოქტომბრის არჩევნებით დავისტუმრებთ ხელისუფლებას.
ირაკლი ალასანიას თქმით, პროკურატურის ტენდენციურობაზე მეტყველებს ის გარემოებაც, რომ რეალურად თანხა, რომლის გაფლანგვის ბრალდებით სასჯელ სიხდის 5 ოფიცერი, არც კი დახარჯულა, რადგანაც თანხაზე არსებობს საბანკო გარანტია და მისი დაბრუნება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. პასუხად მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე ამბობს, რომ პროკურატურა სასამართლო პროცესებს და გამოძიების მსვლელობის დროსაც ხელმძღვანელობდა მხოლოდ ფაქტებით და არა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით, როგორც ამას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მისი პარტიის წევრები ამტკიცებენ.
Riti Hemzwane Loben is Adamiane B, Rodesat Sauburopen, Gamam Tunebeli, Ganachenis, Dausabutablo Baze, Daukanono Baze, Rodesat Ganacheni, Jer, Twalitara with Arunahos. Sasaharo, Amhaus, Amozraves, Pira, the Motivatia, Tam Sakmes, Missen, Politicuriel Peri, Sulia Tusapuzro, Moatinon, Marsa, Julebis Processes, Da Procuratoris Discreditats.
Kasul Kuirashi, Sazugadubis Kuradreba, Asevem, Martulio, Sakonstitutio, Sasamartlo Saken, Romelsat, Jurista. Ერთმაჭ გუპმა მიმართა და არსებული საარჩევნო სისტემის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. Სარჩელის ავტორის კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტის ვახუშტი მენაბდის თქმით, მიღებული საარჩევნო სისტემა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ვინაიდან ამომრჩევლის ხმა მანდატებში არ აისახება.
Ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა ხმების 49% და მეტი ფლანგა აერში გაიშ. ის გამოს 49% წარმომადგენლობის გარეშე ერჩება გამარჯვების მე ყველაფერი და ჩვენ ვფიქრობთ რომ 50% არ უნდა იყოს 100% გამარჯვებით, ანუ ყველაფერი. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, სადაც შემცირდება ერთ ჰაერში გაწოლილი ხმების ეფექტი.
გასულ კვირაში თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ბედზეც იმსჯელეს. საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 20 მაისს ვენეციის კომისიას გაუგზავნა. სამართლის ევროპული კომისიის შეფასებებს განსაკუთრებული ინტერესით ელის პრეზიდენტი, რომელსაც პროცედურის თანახმად 10-დღიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე ხელმოწერისათვის. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი იმედოვნებს, რომ ქართული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში ვენეციის კომისიაც ჩაეტევა, რათა თავისი დასკვნით პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმაროს.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შეძლებს დაგვარად სწრაფად გამოაგზავნოს ვენეციის კომისია თავის დასკვნას აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს პრეზიდენტი მანამ სანამ მიიღებს გადაწყვეტილებას კანონთან დაკავშირებით მოაწეროს მას ხელი თუ დაუბრუნოს მოტივირებული შენიშვნებით საქართველოს პარლამენტს, აუცილებლად როგორც ითქვა, კიდევ ერთხელ გაივლის კონსულტაციებს არასამთავრობო სექტორთან.
ასფალტზე სტენსილების დახატვისათვის 10 აქტივისტის დაკავებით დაიწყო 17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. აქტივისტების დაკავებას მალევე მოყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. აქციის მონაწილეთა შორის იყო ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი სოფო ტაბატაძე.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაზში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერჩიან და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ზომები და გარანტიები არ მოგვცა პოლიციამ, რომ საჯარო ღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რაიმე აქცია.
გასულ კვირაში საფუძველი ჩაეყარა 10-დან 20 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გამტარიანობის ახალ ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობას. საბერძნეთში თესალონიკის პორტის ტერიტორიაზე ჩაიდო პირველი მილი. საზეიმო ღონისძიებაში პროექტში ჩართული სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
Along its route, TAP can facilitate
თავის მარშრუტზე ტრანსადრიატიკის გასადენი შეძლებს უზრუნველყოს არაერთი უკვე არსებული და დაგეგმილი მილსადენის შეერთება, რათა სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ენერგორესურსების ბევრი სხვადასხვანაირი ბაზარი. ეს შესაძლებელს გახდის კასპიის რეგიონის გაზის მიწოდებას სამხრეთ-აღმოსავლეთი, ცენტრალური და დასავლეთი ევროპისთვის. ამავე დროს ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა სამხრეთის გაზის დერეფნის კიდევ უფრო გასაფართოვებლად და სამომავლოდ რესურსების მოსაზიდად თურქმენეთიდან და რეგიონში სხვა
მიმწოდებლებისგან.
მილსადენით ბუნებრივი აირის გაზრდილი მოცულობის ტრანზიტი 2019 წლიდან დაიწყება, ხოლო 2020 წლიდან საქართველო ტრანზიტის საფასურად ყოველწლიურად დაახლოებით 1 მილიარდამდე კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს. გასული კვირის მიწრულს მკვლელობა მოხდა ზუგდიდისა და გალის რაიონების გამყოფ ადმინისტრაციულ საზღვართან, სადაც საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა საქართველოს მოქალაქე 90 წლის გიგა ოთხოზორია მოკლეს. როგორც საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ უთხრა ტელეკომპანია იმედს, ეჭმიტანილის ვინაობა უკვე დადგენილია.
უპირველეს ყოვლისა მინდა მიუსამძიმრო გიგა ოთხოზორიას ოჯახს მომხდარი საზარელი დანაშაულის გამო ასევე საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს ამ საქმეს, ჩვენ დადგენილი ყავს კონკრეტულად ამ ყველობის ჩამდენი პიროვნება და უახლოეს დღეებში ჩვენ მივიღებთ ამ საქმეზე სამართლებრივ გადაწყვეტილებას და საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ.
კვლელობა 19 მაის 15 საათისათვის ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მოხდა. რადიო თავისუფლება ნაბაკევის ერთ-ერთ მკვიდრს ტელეფონით დაუკავშირდა და მკვლელობის მიზეზების შესახებ კითხა.
ახონაკის არის ყოლია გადაცვლილი და რაღაც პროდუქტები უნდა შეეტანა და აი ამ საკითხზე ალბათ ვერ მორიდნენ და უკან გამოგონებისას გამოედევნა თორმე საფხაზი და ეგრევე ცოლას ამჯერ.
მუხტარის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აცნობა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატის თანათავმჯდომარეებს ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან და მათ შესაბამისი რეაგირება მოსთხოვა. სატელეფონო საუბარი შედგა ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელ დავით დუნდუასა და რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის ხელმძღვანელ გრიგორი კარასინს შორის. საქართველოს საგარეო უწყებამ ასევე გაავრცელა ხადება, რომლის მიხედვითაც დანაშაულებრივი აქტი ცხადყოფს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში არსებულ საგანგაშო ვითარებას. მუხტართან დაკავშირებით კი სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება, როგორც ფაქტობრივი კონტროლის განმახორციელებელ ძალას.
ეს იყო ჯიმშენ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული საკმაოდ ვრცელი კვირის მიმოხილვა თითოეულ იმ ამბავზე, რომელიც კვირის მიმოხილვაშია შესული. სხვა შეგიძლიათ ნახოთ ცალკეული მასალები ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, არა მხოლოდ ეს კონკრეტული მასალები, არამედ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში კი უბრალოდ რადიო თავისუფლებისთვის კი მზადდება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებიც და ჩვენ უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობთ შესაბამისად ის მასალები, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე იყრისავ, საკმაოდ ვრცელია.
ეხლა კი 8 საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მანამ სანამ რეგიონის ამბების მოყოლას დავიწყებ და ამინდის პროგნოზი შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი, რომელსაც ანუკი ბურდული გაკოცნებს.
ბათუმსა და სოხუმში ხანმოკლე წვიმა 22 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. ფოთში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები, იქნება 24 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში მცირე ხნით იწვიმებს, აქ 25 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმას და 24 გრადუს ვარაუდობენ. ახალციხესა და ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 25 გრადუსი, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. ცხინვალში მზიანი ამინდი და 27 გრადუსი სითბო იქნება. მცირე ხნით იწვიმებს აქაც. გორში დღის განმავლობაში ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. შესაძლებელია თბილისსა და რუსთავში ხანმოკლე წვიმა იყოს, ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსია მოსალოდნელი. 25 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები სიღნაღში. თელავში კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. მცირე ხნით იწვიმებს აქაც.
Live it.
Ასეთი და 22 წუთია თბილისის დროით კოსმეთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107 და 4 და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. პირველი მასალა კახეთიდან გვაქვს. თელ ავში ყოფილ სამხედრო ქალაქში თვითნებურად შესახლებული პირების გამოსახლება დაიწყო. სოციალურად დაუცველ 90-მდე ოჯახს საცხოვრებლის გარეშე დარჩენა ემუქრება. ადგილობრივების თქმით გამოსახლების შესახებ ისინი თავდაცვის სამინისტრომ ერთხელ უკვე გააფრთხილა, თუმცა გამოსახლების პროცესი მაინც მტკივნეულია. გიორგი ალადაშვილი შეხვდა ამ ადამიანებს და ის მოგუყვება სწორედ ყოფილ სამხედრო ქალაქში მცხოვრები ადამიანების შესახებ.
თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა 90-მდე ოჯახმა თავდაცვის სამინისტროდან გაფრთხილება მიიღო. თვითნებურად ჩასახლებულებს, რომელთა შორის სოციალურად დაუცველებიც არიან, ბინების დაცლას თხოვენ. ადგილზე გავრცელებული ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს აღნიშნულ ბინებში საკუთარი თანამშრომლების შესახლება აქვს დაგეგმილი. იქ მაცხოვრებლებისთვის, რომლებმაც წლების წინ სამხედრო ქალაქის ბინები დაიკავეს, უცნობია, სად მოხდება თავშესაფრის გამოყოფა და ან საერთოდ მოხდება თუ არა. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ მათთვის სხვა ფართი ამდრომდე არავის შეუთავაზებია. უმეტესობას ფართი დაკანონებული არ აქვს.
შეგვამოწმეს და გვითხრეს, რომ უნდა დაშალოთ ბინები, არის თავდაცვისო და შეიძლება თავდაცვისო და მე უთხარ არსად არაფერი არ მაქვს მეთქი და რა ჩვენი ბრალიაო, ეს უნდა დაიცალოს. ალბათ 1-15 წელი რაც ახავარ. აბარავი რაც მიზამენ ვარ, სოციალური ვარ 79 წლის. აბარავი რაც მიზამენ ვერ. მეშინია კი არსად.
სამინისტროდან გამოგზავნილი პიროვნებები მოდიან, რომლებიც გვეუბნებიან, ბინა უნდა დაცალოთ. მაგრამ ჩემთვის პირადად, ჩემი ყოფილი მეუღლე არის ომის ვეტერანი, იმის საბუთი გამომართვეს მე და პლუს სოციალურ დაუცველობის და წაიღეს და წავიდნენ. იყო ესეთი თქმულება, იყო თუ ჭორის დონეზე იყო, არ ვიცი, რომ ყველანი უნდა გაგვასახლონ. არსაც ასასვლელი რჩებით ქუჩაში. ბანკიდან ვალები ავიღე იმის გამო, რომ ბინა გამერემონტებინა და ეხლა გარემონტებული ბინიდან უნდათ რომ გამოგვიყვანონ.
მოსახლეობას მხარს უჭერს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის წევრი კახეთში გიორგი ბოტკოველი ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირებას იხსენებს და მათ მოუწოდებს, რომ მოხდეს არა ბინების დალოქვა, არამედ დაკანონება.
გააფრთხილეს ეს ადამიანები, რომ უნდა დაიწყონ გამოსახლება. ხდება. ეხლა ვერ ნახულობდნენ რაღაცა კანონით მიდგომას ამ ყველაფერზე, არ ქონდათ მათ პირდაპირ უფლება პოლიციური წესით გამოესახლებინათ და ეხლა დაიწყეს რაღაცა ხრიკები, თითქოს და სისხლის სამართლის საქმის აღძვრები, რომ ვიღაცა შეჭრილია სადღაც სახელმწიფო საკუთრებაში და აპირებენ ძალით გამოსახლებას ამ ადამიანებისას. აპირებენ უკვე რომ დალუქონ ესა თუ ის სახლები და დაიწყონ ამ ადამიანების გამოსახლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დაუშვებთ ამას და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ ადამიანებს არ შეეხოს დღევანდელი უნიათო ხელისუფლების ზეწოლა.
რამდენიმე კვირის წინ ტელეკომპანია თანამგზავრთან ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა თავდაცვის სამინისტროს პრეს სამსახურის თანამშრომელმა თამარ კაციტაძემ. მაშინ მან თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროს ბალანსი არსებული ბინების იდენტიფიცირება მიმდინარეობდა და არავის გამოსახლება არ იგეგმებოდა.
მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსი არსებული ბინების იდენტიფიცირება და ამ ეტაპზე არავის გამოსახლება არ იგეგმებოდა. ანუ იდენტიფიცირება მიმდინარეობს ვინ ცხოვრობს და მეტი არაფერი გამოსახლება ამ ეტაპზე არავისი არ იგეგმებოდა.
თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს სხვა პრობლემებიც აქვთ, თუმცა ამ ეტაპზე ამბობენ, რომ ახლა ყველაზე მთავარია გამოსახლების პროცესი შეჩერდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
8 საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.lg. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ორ შაბათთან პარასკევის ჩათვლით შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე 8 საათიდან 10 საათამდე. ეხლა კი სოფო ვასაძეს დაუთმოთ მიკროფონს, რომელიც ახალი ამბებით შემოგვერთდება. დილამშვიდობის სასოფო და გისმენთ.
ჩვეულებრივი არჩევნების პირველადი შედეგები უკვე ცნობილია. წინასწარი მონაცემები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გვიან ღამით გაავრცელა. დილის 4 საათის მონაცემებით 7 საარჩევნო ოლქიდან 5-ში ქართული ოცნების, 2-ში კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ლიდერობს. ესკო შეფასებით, ხმის დათვლის პროცესმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ბოლო ინფორმაციით საოლქო საარჩევნო კომისიებში სულ 16 საჩივარია შესული. ჩვეულებრივი არჩევნები 55 საარჩევნო უბანზე გაიმართა. ამ მომჩევლთა ყველაზე მაღალი აქტივობა ზუგდიდში გამოვლინდა. ყველაზე დაბალი კი გარდაბანში. საერთო ჯამში აქტივობა წინასწარი მონაცემებით 14.77% შეადგინა. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ამდრომდე არ დაუკავებია გუშინ სოფელ კორცხელში მომხდარი ჩხუბის არც ერთი მონაწილე. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს სოფელ კორცხელში მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე გამოძიება 22 მაის შუა დღით სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით დაიწყო, რაც ცემას გულისხმობს. სამინისტროში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს დამნაშავეთა დადგენისა და დაკავების მიზნით საგამოძიებო მოქმედებები. პაკისტანის ხელისუფლება გმობს მის დაუკითხავად განხორციელებულ საავიაციო დარტყმას პაკისტანის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც დადასტურებული ინფორმაციით თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური დაიღუპა. პაკისტანის ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ განხორციელებულ საავიაციო იერიშს ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფად მიიჩნევს. ავღანეთის უშიშროების ნაციონალური დირექტორატის 22 მაისის ცნობით მოლა მანსურისა და მასთან ერთად ყოფილი რამდენიმე შეიარაღებული პირის, რომლებიც ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, უპილოტო თვითბრინავმა დაარტყა პაკისტანის ბელუჯისტანის პროვინციის მახლობლად. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად, რაც უბნების დახურვის შემდეგ საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ გამოაქვეყნა, მცირე უპირატესობით იმარჯვებს ультрамემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი. პარტია თავისუფლების ლიდერს ხარი დაუჭირა 50.9% მწვანეთა პარტიის ყოფილ ლიდერს ალექსანდერ ვანდერ ბელენს 49.1%. საბოლოო შედეგები დღეს გახდება ცნობილი.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30 ივლისი. Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და უთო დილამშვიდობისა რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის 2015-2016 წლების სეზონი გუშინ თბილისის დინამოს ტრიუმფით დასრულდა. ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა შიდა კონკურენციაში თავის უპირატესობა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა და საქართველოს ჩემპიონი მე-16-ედ გახდა. დინამოელებმა გუშინ საკუთარ არენაზე ვახტანგ ჭანტურიშვილის გოლით ქობულეთის შუქურას მოუგეს, თუმცა ოქროს მედლები ამ გამარჯვების გარეშეც განაღდებული ჰქონდათ. გუშინდელი შეხვედრის მთავარი ამბავი კი ალექსანდრე იაშვილის გაცილება იყო. დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ფიგურამ აქტიური საფეხბურთო კარიერა გუშინ 38 წლის ასაკში დაასრულა. კარგი იქნებოდა ამ უმნიშვნელოვანეს მატჩზე დინამო არენის ტრიბუნები სანახეროდ მაინც შევსებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეროვნული პირველობა და შიდა კონკურენცია საქართველოში ნაკლებად პოპულარულია. თბილისის დინამო უეფას ჩემპიონთა ლიგის საგზურიც მოიპოვა. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე, ევროპა ლიგაზე კი საქართველოსთან სამტრედია, გორის დილა და საჩხერის ჩიხურა ითამაშებენ. რაც შეეხება გათამაშების ცხრილის ქვედა ნაწილს, უმაღლესი ლიგიდან გავარდნენ თერჯონის საპოლდელა და მარტვილის მერანი. ზუგდიდი კი ლიგაში დასარჩენად გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. კალათბურთში საქართველოს ჩემპიონი 26 მაისს გამოვლინდება. ტიტულისთვის თბილისის დინამო და ქუთაისი 2010 იბრძვიან. ფინალურ სერიაში უკვე 4 თამაში გაიმართა და ანგარიში 2-2 საქართველოს ჩემპიონი ის გუნდი გახდება, რომელიც მე მეხუთე მატჩი იმარჯვებს, სეზონი შეიძლებოდა გუშინ დასრულებულიყო, იმერლებს თბილისში ახალ სპორტის სასახლეში ფინალური სერიის მეოთხე თამაში რომ მოეგოთ, პირველი ტაიმის შემდეგ წინაც იყვნენ, მაგრამ მეორე ტაიმში უპირატესობას დინამო დაეუფლა და საბოლოოდ 14 ქულიანი სხვაობით მოიგო. 26-ში გუნდები ერთმანეთს ქუთაისში დაუპირისპირდებიან, შესაბამისად მცირე უპირატესობა მასპინძელთა მხარესაა. საქართველოს ეტლით მოფარიკავეთა ნაკრებმა კი იტალიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ორი მედალი მოიპოვა. ხმლით მოფარიკავეთა კატეგორიაში ირმა ხეცურიანის მიერ მოგებულ ვერცხლს გუშინ დიანა ჯიშიაშვილმა ბრინჯაო მიამატა. ჯიშიაშვილმა ცე ჯგუფის მონაწილეთა შორის გადამწყვეტ ბრძოლაში იტალიელ მონიკა ბოლონინს მოუგო ანგარიში 15-7. დაბოლოს ტოკიოში პროფესიულ სუმოის და მაისის ბაშო დასრულდა ტრადიციული სუპერ ტურნირი. უმაღლეს მაკუოჩი დივიზიონში მოჭიდავე ორი ქართველი სექტორიდან ერთისთვის ძალიან წარმატებული გამოდგა, მეორისთვის კი პირიქით წარუმატებელი. ტოჩინოშინის შიკონათი ცნობილმა ლევან გორგაძემ ბაშო 10 მოგებით და 5 წაგებით დაასრულა და ტექნიკური ბრძოლისთვის დაჯილდოვდა. ტექნიკური მებრძოლისთვის დაწესებული სპეციალური პრიზი გადაეცა მას. გაგამაროთ წოდებულ თეიმურაზ ჯუღელს კი მხოლოდ 6 ქულა დაუგროვდა 9 მარცხის წილ და რანგით მეორე ძურიო დივიზიონში დაქვეითების რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. იმპერატორის თას მონღოლი უკოძუნა ჰაკუხო დაეუფლა, რომელმაც კარიერაში 37 საჩემპიონო ტიტული მოიპოვა.
მადლობა ოთო, ესეთი არის სპორტის სიახლეები, რომელიც ოთარ მაღალკერძემ გაგუაცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება, 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განმოგზავნოთ რეგიონის ამბების მოსმენასა და მოყოლას.
Вот скит халит вагзелებთ
ჩვენ ახლა რეგიონის ამბების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად ქუთაისში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ. ქუთაისში აგაგი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში Helping Hand-ისა და მშვიდობის კორპუსის ინიციატივით მოხალისეობის გამოფენა ფორუმი მოეწყო. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი თეთემან ბერძენიშვილი უფრო ცლად მოგვიყვება გამოფენისა და მოხალისეების მიზნის შესახებ.
ქუთაისში მოხალისეობის გამოფენა ფორუმი მოეწყო. ღონისება აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ჩატარდა და მისი მიზანი მოხალისეობრივი კულტურის პოპულარიზება, ასევე ახალგაზრდების მოხალისეობრივ კორპუსში ჩართვის ხელშეწყობა იყო. გამოფენა ფორუმზე ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში მომუშავე 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი, რომლებმაც დაინტერესებულ პირებს მოხალისეობრივი პროექტების ფარგლებში ჩატარებული აქტივობებისა და ღონისძიებების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. გამოფენაზე თითოეულ არასამთავრობო საკუთარი აქტივობებისა და პროექტების შესაბამისი ბროშურები, ფლაერები და ბუკლეტები ჰქონდათ წარმოდგენილი. მათ შორის იყო საქართველოს სკაუტური მოძრაობა, რომლის წარმომადგენელმა ნინო კიტოშულმა სტუდენტებსა და სხვა დაინტერესებულ ახალგაზრდებს სკაუტური მოძრაობის ძირითადი იდეები გააცნო.
ცხოვრებით გოგოებს როყონ თავიანთ უნარები, ხანდახან დამოუკიდებლები, შეძლონ დამოკიდებულ ცხოვრებას გარემოში. სკაუტების ორგანიზაცია 10 წელიწადზე მეტი ხნის არის კი ყავს ახალისეები. ეს არის გამოცდილება, ეს არის ახალი მეგობრები, ეს არის იმის სწავლის საშუალება, რომ სხვას რომ ეხმარებით თვითონაც იზრდები.
მოხალისეობრივ გამოფენა ფორუმს გარდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა სხვა ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ. როგორც მათ რადიო ძველ ქალაქს უთხრეს, ისინი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობით დაინტერესდნენ და არ არის გამორიცხული სამომავლო თავადაც ჩაებან მოხალისეობის აქტივობებში.
მათგან არ მინახავს, თუმცა რამდენსაც გავეცანი, ყველა ძალიან საინტერესოა და ეხლა მაქვს რამდენიმე ბუკლეტი, რომელსაც აუცილებლად წავიკითხავ და ვფიქრობ, რომ რამდენიმე მათგანი ნამდვილად აღმოჩნდება ჩემთვის საინტერესო.
მოხალისეობა მნიშვნელოვანია ზოგადად ყველა ენების ორგანიზაციისთვის, ხალხისთვის, ქვეყნისთვის, რადგან და მე ხარია რომ ანუ მოხალისეობის კულტურა უფრო ვითარდება და კიდეც მე საქართველოშიც.
გამოფენა Helping Hand-ისა და მშვიდობის კორპუსის ორგანიზებით მოეწყო. მშვიდობის კორპუსის დირექტორმა სტივენ სმიტმა ისაუბრა მოხალისეობის ისტორიასა და მნიშვნელობაზე.
ეს არის ღონისძიება, რომელიც ყველა მოხალისეს საშუალებას აძლევს შეიკრიბონ. ისაუბრონ იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო მოხალისე და რამდენად მნიშვნელოვანია მოხალისეობა იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ეხმარებიან. მშვიდობის კორპუსი არის ორგანიზაცია, რომელიც პრეზიდენტმა კენედიმ დააარსა. ამ ეტაპზე ჩვენი მოხალისეები მთელ მსოფლიოში მუშაობენ. საქართველოში კი 2001 წლიდან ვართ.
უკვე ორი წელია ჰეირი როიალიტი ქუთაისში ორგანიზაცია რიგდოგის მოხალისეა, როგორც იგი აღნიშნავს. მისთვის ასეთი ტიპის საქმიანობა სხვებისთვის გამოცდილების გაზიარება და ქართული კულტურისა და ხალხის უკეთ გაცნობის კარგი საშუალებაა.
ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს დაეხმაროს ყველა ქვეყანას იქ გამოცდილი ადამიანების გაგზავნით. ასე რომ მე აქ მოხალისედ ჩამოვედი, რათა დავხმარებოდი ახალგაზრდებს, ორგანიზაციებს, გაცნობი რომ თავიათი პოტენციალი როგორ გახდნენ თავად მოხალისეები, დაიცვან გარემო, მოახდინონ დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება. ყოველთვის მინდოდა მშვიდობის კორპუსის მოხალისე ყოფილიყავი, მინდოდა სხვა ქვეყნებში ცხოვრება, გამეგო მათი კულტურის შესახებ მესწავლა მათი ენა და მინდა ვთქვა, რომ ქართველები ძალიან სტუმართმოყვარეები, მეგობრულები არიან და მიხარია, რომ აქ ვიმყოფები.
აღსანიშნავია, რომ მოხალისეობრივი გამოფენა თბილისში 5-ჯერ ჩატარდა, ხოლო ქუთაისში გამოფენა ფორუმი მეორედ მოეწყო. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას გავაგრძელებთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. ეხლა შეგვიძლია აფიშეს გადავალოთ თვალი. აფიშე ანუკი ბურდულმა მოამზადა. გავიკოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დღეს კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი მეფის ჰოლოგრამა, რომელშიც მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებს. მისი გმირის ალან კლეის ცხოვრებაში რთული პერიოდი დგება. ენგრევა ოჯახი, აღარ აქვს შემოსავლები, ბინა, მანქანა და საშუალება, რომ უნივერსიტეტში შვილის სწავლის გადასახადი დაფაროს. ის იწყებს ყველაფერს თავიდან და მიემგზავრება საუდის არაბეთში. მისი მთავარი ამოცანაა საუდის არაბეთის მეფეს შესთავაზოს ექსკლუზიური ჰოლოგრაფიული ტექნოლოგია და დადოს მასთან ხელშეკრულება. ალანი აღმოჩნდება მისთვის უჩვეულო გარემოში, სადაც მკაცრი წესები და კულტურული განსხვავებებია, თუმცა გარემოს ცვლილებით სრულებით იცვლება ალენის ცხოვრებაც. ფილმი დეივ ეგერსის რომანის მიხედვითაა გადაღებული. მისი რეჟისორი კი ტომ ტიკვერია, რომელსაც ასევე გადაღებული აქვს ღრუბლიანი ატლასი და პარფიუმერი. 6 წელზე უფროსი ბავშვებისთვის გამოვიდა სრულმეტრაჟიანი სამგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი ბრაზიანი ჩიტები. ეს სმარტფონების თამაშის Angry Birds-ის ეკრანიზაცია, სრულებით სხვა ისტორიით. ანიმაციის მთავარი გმირი რედია, რომელსაც ბრაზის მართვის პრობლემები აქვს, ამიტომ სხვა ჩიტებთან ერთად ბრაზის მართვის კურსებზე სიარული უწევს. ამ დროს კუნძულზე ახალი სტუმრები გოჭები ჩნდებიან და მათ ჩანაფიქრს მხოლოდ რედი ხვდება. მეგობრებთან ერთად იგი ცდილობს სიტუაცია გამოასწოროს და დაიცვას სხვა ჩიტები ბოროტი გოჭ ჩებისაგან. ეკრანებზე გამოსულია ფილმის შემთხვევითი ჯაშუშები. ოქსფორდის აკადემიკოსი პერი თავისი წარმატების აღსანიშნავად ცოლთან ერთად გაემგზავრება კუნძულ ანტიგუაზე, სადაც შემთხვევით გაიცნობს რუს ბიზნესმენს, რომელიც ამავე დროს რუსული მაფიის ერთ-ერთი ბოსია და პერის ინგლისისთვის ინფორმაციის გადაცემას თხოვს. ლონდონში დაბრუნებისას წყვილს ბრიტანული დაზვერვა აკავებს. რუსი ოლიგარქის გაცნობით წყვილი სახიფათო თამაშის მონაწილე აღმოჩნდა. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მარველის კომიქსის მიხედვით შექმნილი ორი ფილმი: კაპიტანი ამერიკა სამოქალაქო ომი და X ადამიანები აპოკალიფსი. ერთგან სუპერგმირების ერთმანეთთან დაპირისპირებას და ბრძოლას იხილავთ, მეორე შემთხვევაში კი X ადამიანების ბრძოლას სამყაროს გადარჩენისთვის. Ormuzat,
Зугдичи Беранзис кучазе ყოფილი სააფთიაქო ქსელის შენობაში ჩასახლებული დევნილები, რომლებიც იქ დაახლოებით წელს ადნახევარია რაც ცხოვრობენ, ბინების დაკანონებას და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას ეთხოვენ. დევნილების პრობლემები დაინტერესებულია ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლობა, საუბრობს პარტიის პოლიტიკური მდივანი თეიმურაზ ბასტილაია, რომელიც ამბობს, რომ ამ საკითხს ისინი აუცილებლად ანტიკორუფციული საბჭოს ხდომაზე განსახილველად გაიტანენ.
ეს გახლავთ ყოფილი სააფთიაქო სამმართველო, რომელიც 2003 წელს გადაეცა საკუთრებაში დევნილებზე იქნა ჩასახლებული. დარახველიძე, რომელიც წარმოადგენდა მაშინ დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლებას, იყო აქ მოსული და ფაქტიურად ამ ხალხმა მიიღო ეს ბინები ისევე არ იცოდნენ რა იყო შიგნით, რა მდგომარეობაში იყო, რა ხარისხით იყო გაკეთებული და უფრო უარესაც გეტყვით. ეს გადაეცათ საკუთრებაში ისე, რომ შენობა არ იყო ფაქტიურად ექსპლუატაციაში მიღებული. დღესაც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შენობა არ იმყოფება ექსპლუატაციაში, აქედან გამომდინარე ეს ხალხი ფაქტიურად საკუთრების უფლების მოწმობას ვერ ღებულობენ იმ ფართებზე, რომელშიც ისინი არიან ჩასახლებული.
აი რა განაცხადეს თავად იქ ჩასახლებულმა დევნილებმა, რომლებიც კონკრეტულ ჩასახლებაში წელიწად ნახევარია მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობენ.
მოვითხოვთ დაკანონებას, რომ საკუთრებაში შევიდეს. უკვე წელიწად ნახევარია ვცხოვრობ და არ არის ჩვენი საკუთრება. სარდაფი ისე დღეშია, სიბინძურია, სარდაფის გაწმენ და კანალიზაციის მოწესრიგება, როგორც კი წვიმა იქნება, გვაწმინს. ფანჯრებიდან შემოდის წყალი, შემოგდის, შემოდით ნახეთ, როგორ ბინებში ცხოვრობთ. სინესტე, შმორისუნი, ორი დღის უკან იყვნენ ტოლუთა სამინისტროდან, ვითომ აღწერაზე ერთი არანაკლებ 20 ჯერ იქნებიან მოსული აღწერაზე. აკეთებენ აღწერას, დაკანონება იქნება ერთ თვეში, ორ თვეში, ახლა გითხრის აგვისტოს ბოლოს იქნებაო.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტროს უდიდის ტერიტორიული ორგანოს ახლად დანიშნულმა ხემზვანელმა მანუჩარ ჩილაჩავამ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ საკითხის გარშემო ისინი ინფორმირებულნი არიან და მიმდინარეობს მუშაობა ამ საკითხებზე. Tan da kavşirabit.
Პირველი არის კანალიზაციის გაულება, მაგრამ რომლის მოგვარებას ხელზე დაწყებულია და მოგვარდება ფაქტიურად გადაწყვეტილი თემაა კანალიზაციის მოგვარება. მეორე პრობლემა რაც არის, ეგ არის შეფუთვის პრობლემა, შეფუთვა არ არის ვინ შეფუთული, სახ შეფუთული. ამის აუბაზის გადაწყვეტილი თემაა და ზამთრის შესვლამდე სანაზამთ არ იმოვა ეს ობიექტი, ეს კორპუსი ძალიან შეიფუთება და მესამე პრობლემა რაც არის, ეს არის სახურავიდან წყალი ჩამოდის. სახურავით გადაიყურება, შეკეთდება და არავითარი პრობლემა არ შეიძლება ამ ოპერაციაზე. ბატონო, საკუთრებაში გადმოცემას რაც შეეხება, როდესაც ხარვეზები არ მოიწება, გამოსწორდება ხარვეზები, მაგის მერე შემოთა სამინისტრო იფიქრებს, კი არა ფაქტიურად დაუკანონო სამხალხო და დემოკრატიის სამინისტროს აქვია ორჩენდოს პოსტი.
უწყების ხელმძღვანელის განმარტებით დევნილებისთვის ფართის დაკანონების საკითხი მაშინ მოგვარდება, როცა ზემოთ აღნიშნულ ყოფით პრობლემებს მოაგვარებენ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ესეთ იყო რეგიონის ამბები, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში მოვისმინეთ და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის მარტივი, მოისმით მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, ძალიან კარგი, შეგიძლიათ დაიგოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი დათა სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ მსახიობი. იგი არ იყო უბრალოდ დიდი, იგი გიგანტული იყო. 1915 წელს იგი შეიჭრა ომებით გახლეჩილ მსოფლიოში, მოუტანა რა კომედია ღიმილიდან უგეში იმ დროს, როდესაც სამყარო იხლიჩებოდა პირველი მსოფლიო ომის გამო. შემდეგ 25 წლის მანძილზე დიდი დეპრესიისა და ადოლფ ჰიტლერის აღზევების პერიოდში იგი კვლავ აგრძელებდა თავის საქმეს. იგი უფრო დიდი იყო ვიდრე ვინმე სხვა. საეჭოა, მოუტანია თუ არა ოდესმე სხვა პიროვნებას მასზე მეტი გართობა, სიამოვნება და ნუგეში. ამდენი ადამიანისთვის მაში, როდესაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ. 2008 წელს მარტინ სიფი წერს წიგში, რომელიც წიგნის განხილვაში, რომელიც თავად ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის ცხოვრებაზე არის. მან ითამაშა, გადაიღო სცენარი, დაწერა საკუთარი მუსიკაც კი შექმნა ყველა თავისი ფილმისთვის. მისი შემოქმედებით იგზა მოიცავს 75 წელს ვიქტორიანული და მუსიკალური სცენებზე გამოსვლიდან მის სიკვდილამდე, დიდ ბრიტანეთში 98 წლის ასაკამდე. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ ამ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. თუ ვერ მეხვდით პირველი მინიშნებიდან, გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ მომდენო საათში უკვე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით, რაც ჩვენი აზრით უფრო გაგიადვილებთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის გამოცხობას. მანამ სანამ დარეკავდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. ეს ბოლო პერიოდია, რაც გაზაფხული მოვიდა. შემსრულებლებმა შემსრულებელმა თუ ჯგუფებმა დაიწყეს ახალი სიმღერების გამოშვება. ჩვენ წინა კვირაში ვისმენდით Red Hot Chili Peppers, იგივე Radiohead's, Coldplay-ს ახალ სიმღერას და ახლა კიდევ ერთი ჯგუფი One Republic-ი, რომელმაც 4 დღის წინ გარანტავს თავისი ახალი სიმღერა YouTube-ზე ახალი კლიპით, რომელსაც უკვე 2 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. ჩვენ ამ ჯგუფზე ჰქონდა მუსიკალური ამბავი ცვლად, ვისაუბრეთ მათ კარიერაზე, მათ სხვადასხვა პერიოდზე კარიერაში. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ სიმღერას Wherever I Go, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ გამოუშვა ჯგუფმა. ჯგუფი One Republic 8:56 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ Radio თავისუფლება წერტილი ჯი გახავთ. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie. Looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try, looking for something new. 8 საათი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დღევანდელი ვიქტორიის გამარჯვებული უნდა ვთქვათ, სანამ ახალ ამბებს დავწოდეთ, ირაკლი ჯიკაძე გახლავთ, რომელმაც გამოიცნო დარიკას სტუდიაში და გამოიცნო ჩვენს მეჩაფრებული სახეობი ჩარლი ჩაპლინი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილამშობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა რადიო თავისუფლებას. მათ შორის არის სწორედ როგორც სამდენიმე წამის წინ გითხარით, ირაკლი ჯიკაძე, რომელმაც ვიქტორინაშიც დაიკა.
არაფალოთ მსმენელი, არამედ გამარჯვებულიც.
გამარჯვებული მსმენელი.
გამარჯვებული. თავისუფლების დილას უსმენთ,
გამარჯვებული მსმენელების რადიო ვართ.
გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია. ჩვენ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, თავისუფლების დილას. ეს არის გადაცემა, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, რომელსაც გამარჯვებული მსმენელების მიმართ დღეს განსაკუთრებული ესეთი აბაღლებული მგრძნობელობა აქვს. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ სოფო ვასაძის გახმის, რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს, ჩვენი კორესპონდენტი ანუ კი ბურდული იქნება ამ საათში ჩვენთან ერთად. 9 საათია თბილისის დროით და ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
შუალედური არჩევნების შედეგები ცნობილია. წინასწარი მონაცემები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გვიან ღამით გაავრცელა. დილის 4 საათის შედეგები 7 საარჩევნო ოლქიდან 5 ქართული ოცნების 2 კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ლიდერობს. ეს შეფასებით ხმის დაცვის პროცესმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ბოლო ინფორმაციით საოლქო საარჩევნო კომისიებში სულ 16 საათში ვარია შესული. შუალედური არჩევნები 45 საარჩევნო უბანზე გაიმართა. მომრჩეველთა ყველაზე მაღალი აქტივობა ზუგდიდში გამოვლინდა, ყველაზე დაბალი კი გარდაბანში. საერთო ჯამში აქტივობა წინასწარი მონაცემებით 14.77% შეადგინა. წინასწარი მონაცემების ხმები ასე გადანაწილდა: გლდანში მაჟორიტარულ ოლქში 80.79% ქართული ოცნების კანდიდატი ლიდერობს. გარდაბნის ორივე მაჟორიტარულ ოლქში ასევე ლიდერობენ ქართული ოცნების კანდიდატები 67.99% და 18.5%. კასპში 65.98% აქვს ქართული ოცნების კანდიდატს. მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 26%. წალტუბოს მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნება 64% ლიდერობს. ნაციონალური მოძრაობა კი 30%, თავისუფალი დემოკრატები 4%. ოზურგეთის ერთ ოლქში ლიდერობს ქართული ოცნების კანდიდატი 64%. მეორეში კი ლიდერობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 59%. 40% აქვს ქართული ოცნების კანდიდატს. ხობის მაჟორიტარულ ოლქში წარდგენილი იყო მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი კობა კაკულია, რომელმაც ხმათა 100% მიიღო. ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში ლიდერობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 49%, მეორე ადგილზე კი ქართული ოცნების კანდიდატი 48% იკავებს. ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიოში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს შეხვედრას საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი უხელმძღვანელებს მონაწილეობას მიიღებს. ასევე ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებათა საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. განიხილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიზე შეთანხმებული პრიორიტეტების განხორციელების კუთხით მიღწეული პროგრესი და მომავალ თანამშრომლობა. პაკისტანის ხელისუფლება გმობს მის დაუკითხავად განხორციელებულ საავიაციო დარტყმას პაკისტანის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც დადასტურებული ინფორმაციის თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური დაიღუპა. პაკისტანის ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ განხორციელებულ საავიაციო იერის ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფად მიიჩნევს. ავღანეთის უშიშროების ნაციონალური დირექტორატის 22 მაისის ცნობით, მოლა მანსურისა და მასთან ერთად ყოფი რამდენიმე შეიარაღებულ პირზე, რომლებიც ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ, უპილოტო ფრინავმა დარტყმა განახორციელა პაკისტანის ბელუჯისტანის პროვინციის ტერიტორიაზე. პენდაგონისა და პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის გარდა თალიბანმაც დაადასტურა მისი ლიდერის დაღუპვა. თალიბანის ლიდერად მოლა ახტარ მანსური 2015 წლის ივლისში აირჩიეს, 2 წლის თავზე მას შემდეგ, რაც პაკისტანის ქალაქ კარაჩი თალიბანის სასულიერო ლიდერი მოლა მაჰმედ ომარი გარდაიცვალა. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად, რაც უბნის და ხორვის შემდეგ საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა გამოაქვეყნა მცირე უპირატესობით იმარჯვებს ულტრამემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი. პარტია თავისუფლების ლიდერს მხარი დაუჭირა 59.9%-მა, მწვანეთა პარტიის ყოფილი ლიდერ ალექსანდრ ვან დერ ბელენს 49.1%-მა. საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება დღეს 4 კვირის წინ გამართული არჩევნების პირველ ტურში. ხმათა 35%-ით პირველ ადგილზე გავიდა სწორედ ჰოფერი, რომლის პოპულარობას ანალიტიკოსთა თქმით მიგრანტთა კრიზისმა, უსაფრთხოებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებულმა მოსახლეობის შიშმა შეუწყო ხელი.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
9:06 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომ ეკონომიკასაც გადავალოთ თვალი, ეკონომიკას მიმოიხილოს ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის და ნინო.
დილამშვიდობის. დღეს ვაჭრობის თაობაზე ვისაუბრებ და მის ტენდენციებზე საქართველოში. ლარმა თანდათან დაიწყო გამყარება, რასაც პირველ რიგში საფუძვლად საერთაშორისო ბაზარზე დასტაბილურებული სიტუაცია უდევს და ამის პარალელურად ტურისტთა რაოდენობის ზრდამ, რაც ნაწილობრივ ისევ და ისევ საგარეო ფაქტორით, მაგალითად რუსული ტურ ოპერატორების მიერ თურქეთის მიმართულების ნაკლებად ათვისებით არის განპირობებული. თუმცა ვალუტის ისეთი მნიშვნელოვანი გამამყარებელი ფაქტორი, როგორიცაა ექსპორტის ზრდა, საქართველოსთვის კვლავ პრობლემურად რჩება. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 2016 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3,287,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 608,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგენს, 12%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 2,679,000,000 დოლარს, 14%-ით მეტი. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-აპრილში 2,071,000,000 ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 63% შეადგინა. გაზრდილია ვაჭრობის მაჩვენებელი ევროკავშირში, თუმცა ამჯერად შემცირებულია ექსპორტი. 2016 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 926,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 157,000,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო იმპორტი 799,000,000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში იმ ქვეყნების წილმა 28% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 24% და იმპორტში 29%. დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2016 წლის იანვარ-აპრილში 765,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, აქედან 2015 წლის იანვარ-აპრილთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია და აქედან ექსპორტი 184,000,000 დოლარია, ხოლო იმპორტი 581,000,000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს სავაჭრო საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დსთ-ის ქვეყნების წილი 23% გახლავთ. 2016 წლის იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში კი 70% შეადგინა და უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 475,000,000 ამერიკული დოლარით, კანადა 450,000,000 ამერიკული დოლარით და რუსეთი 256,000,000 ამერიკული დოლარით. ავტომობილებმა ბოლო წლებში დათმეს პირველი ადგილი და 2016 წლის იანვარ-აპრილში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა. 113,000,000 ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 19% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილ ის ექსპორტი 48,000,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 8% უდრიდა. მესამე ადგილზე თხილის და სხვა კაკლის ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 45,000,000 ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 8% შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი კი 2016 წლის იანვარ-აპრილში სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა 723,000,000 ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 27%
შეადგინა. მეორე ადგილზე სუბუკი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი $36 მილიონი იყო, რაც იმპორტის 5%-ია. მესამე ადგილზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა $125 მილიონი.
მადლობა ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხარი.
ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნულ ბანკს გარკვეული რეგულაციები აქვს მომზადებული, როგორც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, აღნიშნული რეგულაციების განხილვა მოხდა ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკურ საბჭოში. ასევე აქტიური კონსულტაციები მიმდინარეობს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან. ამასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში მოხდება საკითხის ინიცირება, ყოველ შემთხვევაში გარკვეული რეგულაციები უნდა არსებობდეს, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ ყველა ტიპის ინფორმაცია უნდა იყოს ღია პოტენციური მსესხებლისთვის, განაცხადა ხადურმა. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევში თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა აშენდება, რომელიც სუბუქი და საშუალო დისტილატების და სხვა ნავთობპროდუქტების წარმოებასთან ერთად 40 მეგავატი საათის ელექტროენერგიასაც გამოიმუშავებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით საწარმოს ინვესტორთა შორის ფაზის ოილი და სოკარ ჯორჯიას ინვესტმენტის უფლება მონაცვლეს წარმოადგენს, რომელიც 2012 წლის სექტემბერში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან გაფორმებული აქვს შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულება. და ბოლოს ქართული ცხვარი ექსპორტზე ეგვიპტეში პირველად გავიდა, ბაჰრეინთან იმოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ქართული ცხვრის საექსპორტო პოტენციალზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ მეცხვარეობის დარგის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა. მან განმარტა, რომ მეცხვარეობის დარგის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. წელს 28500 სული ცხვრის ექსპორტი განხორციელდა არაბეთში, საუდის არაბეთსა და ეგვიპტეში.
ესეთი იყო ეკონომიკის ამბები, რომელიც ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. მადლობა ნინო. 9:11 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. Change.
9:15 და 15 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107 და 4 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ინფორმაცია იმის შესახებ თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში.
ბათუმსა და სოხუმში ხანმოკლე წვიმა 22 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. ფოთში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები, იქნება 24 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში მცირე ხნით იწვიმებს, აქ 25 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმას და 24 გრადუს ვარაუდობენ. ახალციხესა და ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 25 გრადუსი, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. ცხინვალში მზიანი ამინდი და 27 გრადუსი სითბო იქნება. მცირე ხნით იწვიმებს აქაც. გორში დღის განმავლობაში ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. შესაძლებელია თბილისსა და რუსთავში ხანმოკლე წვიმა იყოს, ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსია მოსალოდნელი. 25 გრადუსი სითბო და წვიმა ნავარაუდების სიღნახში. თელავში კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. მცირე ხნით იწვიმებს აქაც.
ფრესათი და 16 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება და გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად გიორგი მაისურაძე და მარიამ გვაზავა არიან ჩვენთან სტუმრად დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის მარიამ და გიორგი არიან არქიტექტურული ფორუმის დამფუძნებლები რომლებმაც არქიტექტურული ფორუმი 21 და 25 მაისის ჩათვლით ანუ ეხლაც პარალელურ რეჟიმში მართავს საინტერესო შეხვედრების ციკლს ვარ ვიცი რა შეიძლება და ყოველთვის მსჯელობებს ინოვაციები არქიტექტურაში. თავიდან რომ მოგვიყვეთ თვითონ არქიტექტურული ფორუმის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, როგორია ინოვაციები არქიტექტურაში, როგორ და შევიტანოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ სამწუხაროდ კიდევ ორი დამფუძნებელი არ იმყოფება ჩვენთან ერთად, ეს არის ელენე მაჩაიძე და ანა გურისაშვილი, ჩვენ ვართ ოთხი. არქიტექტურული ფორუმი დაარსდა 2012 წელს და მთავარი მიზანი იყო ის, რომ არ არსებობდა საქართველოში არანაირი სახის აქტივობა ო არქიტექტურის სფეროში და გადავწყვიტეთ რომ რაღაც სიახლე შეგვეტანა ამ კუთხით. პირველ რიგში გავაკეთეთ ცნობილი არქიტექტორების საჯარო შეხვედრების სტუდენტებთან, ეს იყო პირველი იყო გიორგი ხმალაძე, შემდეგ იყო ლაბორატორია ნომერი 3 და ასე შემდეგ. და უკვე 2014 წელს ინოვაციების სააგენტოსთან ერთად გადავწყვიტეთ წამოგვეწყო ახალი პროექტი, ეს იყო ინოვაცია არქიტექტურაში, რომელიც ისახავდა მიზნად სტუდენტების ჩართულობას უშუალოდ ამ ვორკშოპში, რათა მოხდენილ იყო მათი ტრეინინგი და ასევე ცნობილ უკვე წარმატებულ არქიტექტორებს გაეზიარებინათ საკუთარი გამოცდილება. თავად ის არის ამ პროექტში, რომ ეს ინოვაცია არქიტექტურაში იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის დისკუსიების და საჯარო შეხვედრების ნაწილი და მეორე ნაწილი არის ეს ვორკშოპი. ასე რომ ჩვენ მორგებული ვართ ყველანაირ სეგმენტზე, ეს არის სტუდენტები თუ უკვე პროფესიონალები და შემდგარი არქიტექტორები და მე იმედი მაქვს, რომ ყველასთვის საინტერესო არის ჩვენი ეს ღონისძიება.
2012 წლიდან დღემდე პრინციპში რამდენიმე წელი კია გასული და ჩვენც პრინციპში ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე არქიტექტურის შესახებ, ქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ, მათი გადაჭრის გზებზე და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც რჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ მსჯელობა მსჯელობად რჩება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ახალგაზრდები მსჯელობენ გამოცდილები ყველა ერთად. მაინც არის ხოლმე მსჯელობა მსჯელობისთვის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები პრინციპში მსჯელობების გვერდის ავლით მიიღება, ხო? თქვენ თუ შეგიძლიათ თქვა აი რა არის თქვენს მიერ ორგანიზებული ამ შეხვედრების შედეგი, რამდენად იზრდება ჩართულობა, რამდენად მოდის თემები თვითონ ახალგაზრდებისგან, ან უკვე გამოსული არქიტექტორებისგან, რომელზეც უნდათ მათ ყურადღების შეჩერება, ფიქრი, კვლევა?
კი ბატონო, ვიტყვი, აი მაგალითის რომ გითხრათ, წელს დარეგისტრირდა 371 სტუდენტი, მხოლოდ ვორკშოპში მონაწილე. სხვა დარეგისტრირებულების რაოდენობა პირველ დღეებზე ან დისკუსიებზე ასევე ძალიან მაღალი არის. ჩვენი ღონისძიების შედეგი რეალურად არის ის, რომ საზოგადოებაში გავზარდოთ არქიტექტურული ცნობიერება. დღეს ამწუხაროდ ხომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი საერთოდ არ ფიქრობს არქიტექტურაზე და ურბანისტიკაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმოიდგინეთ, თქვენი ცხოვრების ძალიან დიდ ნაწილს ატარებთ შენობაში. სახლში ხართ, ოფისში ხართ, შეიძლება საჯარო სივრცეში ხართ. თუ ეს სივრცე არ არის სწორად დაგეგმარებული, ეს მოქმედებს თქვენზე, ხომ? ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს საზოგადოებაზე წვლიანობაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ საზოგადოება უფრო მეტად ჩავრთოთ, რამენად დავაინტერესოთ ისინი არქიტექტურაში, რომ ყურადღება მიაქციონ, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ მათ შორის სახელმწიფო ნებაც არ არსებობს, რომ რაღაც საჯარო სივრცე შეიქმნას ან რაღაც უფრო უკეთესი გაკეთდეს ამ მხრივ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ეს გავაკეთოთ და ვცდილობთ რომ ამას მივყვეთ.
ინოვაციები ტექნოლოგიურ პროცესებში არქიტექტურაში გულისხმობთ მსჯელობებს ამ საკითხებზეც, მაგალითად როგორ უნდა იყოს მოქალაქეთა ჩართულობა იმ ქალაქის იერსახის გადაწყვეტაში, მაგალითად დინარის როლი როგორია საჯარო სივრცეების შექმნაში, რა კონკრეტული თემები განიხილეთ, ალბათ ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის.
კი ბატონო, ჩვენი ძირითადი ამ საჯარო შეხვედრის ძირითადი თემა წარმოადგენდა საჯარო სივრცეების როლს ბამო გარემოში და შემდეგ ეს იყო ჩაშლილი უკვე ბრენდინგი, დინავის როლი და საზოგადოების აქტიურობა. ეს ყველა თემა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მაგალითისთვის რომ მოგიყვანოთ რიყის პარკი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაკეთდა. სამწუხაროდ ჩვენთან დინარეს დაკარგული აქვს თავისი ფუნქცია, აბსოლუტურად ყველანაირი ყველა სახის ფუნქცია, არც სატრანსპორტო, არც სარეკრეაციო და ასე შემდეგ. მაგრამ ოდესაც აი თუნდაც პარკზე იყო პროექტირების ეტაპი, თუ შეინიშნეთ, არ ვიცი, თქვენ რეალურად ოდესაც იმყოფებით პარკში, არ გაქვთ კონტაქტი მდინარესთან. ევროპა ამას არაკეთებს, პირიქითის კიბეებით, რაღაც პანდუსებით ჩადით დინარესთან, აქვთ მათ კონტაქტი. აი თუნდაც ოდესაც წარმოიდგენთ თბილისს, ალბათ პირველ რიგში გახსენდებათ ან ანზა, ან ფუნიკულიორი, ან სხვა სახის რაიმე შენობა და არა მდინარე, ხომ ასეა?
პირველად სცენას ნაპირებზე ძალიან დიდი სასეირნო ადგილები რომ ნახე, ცოტა გაკურობული ვიყავდი, რომ არის ეს არ ვიფიქრია, რომ შეიძლება მტკვარსაც ქონდა და 1-2 ქუჩის სიფართეს ასე ერთო.
ჩვენ სხვადასხვა საშუალებაც კი გვაქვს, რომ მტკვარს მტკვრის დონე დავწიოთ, ასე ვთქვათ, მოხდეს მისი გასუფთავებაც და ასე შემდეგ. უბრალოდ ნება არ არსებობს, სწორედ ამას ვამბობდი მე რამდენიმე წუთის წინ. აქედან გამომდინარე, ეს თემები შესაბამისად შესაბამისობაში არის დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრებით რაღაც დიდ რადიკალურ ცვლილებებს ვერ გამოვიწევთ, უბრალოდ შეიძლება ამით უფრო დავაინტერესოთ ის ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ ეს გააკეთონ.
ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო ამ შემთხვევაში იქნება საზოგადოების ჩართულობა, თუნდაც იგივე საჯარო სივრცეების შექმნაში, იმიტომ ფაქტია, რომ იყლაპება ის არსებული საჯარო სივრცეებიც კი პერიოდულად, რაც გვაქვს. რა უნდა გააკეთოს რიგითმა მოქალაქემ ან მოქალაქეების ჯგუფ მა იმისათვის, რომ დაიცვან თავიანთი უფლებები, რომ კონდეთ იგივე რეკრეაციის ადგილი, სასეირნო ადგილი, ნორმალურ შენობაში იცხოვრონ, არ განადგურდეს ის სახლი, რომელიც უყვართ და ასე შემდეგ.
აი ზუსტად ქალბატონ ელენე კელაძემაც ეს ახსენა და ახსენა, რომ ამერიკაში ეს უამრავი საჯარო სივრცე არსებობს და არსებობს ამის კულტურა. და ეს ყველაფერი არის ხალხის მიღწეული. არსებობდა გამოსვლები სხვადასხვანაირი წერილების მთავრობის ძმე, უფრო ჩართულობა საქართველოს უბრალოდ ამაზე ვლაპარაკოთ და გაკეთება საქმის გაკეთებაზე რომ მიდის, ყველა უკანიხებს, არავინ არაფერს არ აკეთებს. ალბათ ზუსტად მაგალითს უნდა ვიღოთ ამერიკიდან და სხვა ევროპიდან და სხვა უფრო სადაც არსებობს ეს კულტურა იმ ქვეყნებიდან და ხალხმა მოითხოვოს და მივიდეს თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებთან და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჩაერთონ, რომ ეს სივრცეები შეიქმნეს და ხალხმა მოითხოვოს თავისი შვილებისთვის და მომავალთაობისთვის.
მინდა აქვე დავამატო ერთი რაღაც, ოდესაც აი თუნდაც დეველოპმენტზე მიდის საუბარი. ნუ გვგონია ქართველებს, რომ ჩვენთან ვინმე მიცის ეს სფერო. იმიტომ რომ აი მარიამმა ეხა ახსენა ნაკილაძის შემთხვევა, ოდესაც მან მაგალითად მოიყვანა.
ის იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი ამ ბავშვის.
ერთ-ერთი მომხსენებელი, კი, ძალიან წარმატებული ქალბატონი, ქართველი, რომელიც როგორც მოღვაწეობს ამერიკაში, ისე საქართველოში. ნიუ-იორკში აი ეს ადრე იყო გაყვანილი რკინიგზა უშუალოდ მანჰეტენზე, დღეს ის გადააკეთეს საფეხმავლო პარკად. ის ტერიტორია იყო რეალურად უინტერესო აბსოლუტურად ყველასთვის. დღეს აი ეს რკინიგზა, რომელიც არის მიწის დონიდან ზევით, გადააქციეს პარკად და მის ორივე მხარეს გაშენდა ფეშენებელური კლასის საცხოვრებელი სახლები. ანუ ფასი გაიზარდა, კომფორტული გახდა ეს ტერიტორია, ყოველას მოსწონს ის ეირნობა. ჩვენთან სამწუხაროდ დეველოპერები ამას ან არ აკეთებენ, ან ვერ ხვდებიან, არ ვიცით რატომ. თუმცა რატომღაც გონიათ რომ სარეკრეაციო ზონის განადგურება მათ უფრო მეტ შემოსავალს მოუტანს რეალურად ეს საწინააღმდეგოდ ხდება. რაც უფრო მეტი სარეკრეაციო ზონა გაქვს, შენს ასე ვთქვათ მიწას და ქონებას უფრო მეტი ფასი აქვს. აქედან გამომდინარე ცოტათი ყოველთვის გაუკვეველი არის ხოლმე რატომ ხდება საქართველოში ასე და იქ ისე.
თუმცა ესეც ერთგვარი დილემა, იმიტომ რომ იგივე ის ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ ხოლმე რომ პარკში ან გამწვანებულ ტერიტორიაზე ქონდეთ თავიანთი ან სახლი ან კაფე ან რაიმე ტიპის ნაგებობა ან თუნდაც ბიბლიოთეკა, ამასაც მოყვება ხოლმე შემდეგ გოგომ უკვე უკმაყოფილება, იმიტომ რომ იწევს ბუნებაში რაღაცა ლანდშაფტის შეცვლას, ხო, ანუ აი ეგეც რთულია ალბათ, ხო, აი
დეველოპერმა თვითონ უნდა შემოიღოს, უნდა შექმნას თვითონ ეს გარემო ის კი რა პარკში შეიძლება ფირიქით თავის უნდა შექმნას.
ან ჩვენი პრობლემა კიდევ რა არის? ის აი ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე და მგონი სახელმწიფოს იმდენად ვთხოვთ, რომ ჩვენ გვაუწდება ჩვენი მოვალეობა რა არის? ანუ რეალურად საზოგადოება იმდენად არ არის ჩართული საერთოდ აი ამ урბანული სივრცეების დაგეგმარებაში და მოწყობაში, იმდენად არ აინტერესებს მათ, რომ შემდეგ უკვე ალბათ სახელმწიფოც თვითნებურად მოქმედებს, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით, პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა მივხედოთ ჩვენ, რომ ცოტა რაღაც ყურადღება მიაქციონ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს რეალურად მათ ცხოვრებას შეცვლის, ხო?
თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ყოველ შემთხვევაში დამკვირვებლის თვალით დავიწყე ამ პროცესების თვითონ თვალყურის დევნება, მოქალაქეების პროტესტი ამასთან დაკავშირებით მეტნაკლებად უფრო გამოიწვია რაღაც პროცესები, ხო?
იგი მხოლოდ ორ შემთხვევაში, ეს იყო ვაკის პარკის შემთხვევაში და თუ კარგად მახსოვს გუდიაშვილის მოედნის შემთხვევაში და ის პროექტები, რომელიც
იგივე პანორამის შემთხვევაში ახლა საკმაოდ აქტიური მანიფესტაციები.
პანორამა მოდით ასე ვთქვათ, სრულიად სხვა საკითხი არის, სხვა სამყარო აბსოლუტურად და ნუ ესე ორ წუთში და რაღაც ერთ წუთში მასზე ვერ შევძლებ რაღაც კომენტარის გაკეთებას.
თუმცა ქალაქის იერსახეს ასევე ეხება და არქიტექტურას.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმდენად იმდენად მასშტაბური თემა არის და იმდენად სამსჯელო და განსახილველი თემა არის, რომ ჩემი აზრით საერთოდ ჯობს რომ ერთი გადაცემა ხოლმე მას დაემთოს.
ანუ ისე მოქალაქეების პროტესტს რომ მიუბრუნდეთ, ცხადია, არსებობს რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ახდენენ ხოლმე სტიმულაციას, თუმცა ასევე ცხადია ისიც, რომ დიდი ნაწილი მაინც არ არის ჩართული ამ პროცესებში. იგივე თქვენი საქმიანობით რამდენად ხდება სტიმულაცია, ან საერთოდ ვინ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაცას ვეძებთ ხოლმე, ხო, ვინ შეიძლება იყოს მასტიმულირებელი. აი, რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ ადამიანებმა დაიწყონ თავიანთი სივრცის, თუნდაც პატარა სივრცის დაცვა და მის კეთილმოწყობაზე ზრუნვა, მის გადარჩენაზე და მის გამწვანებაზე, ან არ ვიცი, რაღაც შენარჩუნებაზე.
ის აი ერთადერთი ჩვენი გაკეთება შეგვიძლია, ეს არის ასე ვთქვათ, ჩვენი საშუალებით უბრალოდ უფრო მეტად აქტიური, პოპულარული გავხადოთ აი ამ სივრცეების მოწყობა და ჩვენ შესაძლოა აი ამ ინსტალაციების საშუალებითაც კი საზოგადოებას ვიწვევთ, რომ მოდით დავათვალიეროთ ერთად ეს ინსტალაციები, იმიტომ რომ ზოგი მათგანი რეალურად ასახავს урბანულ თემებს და შესაძლებელია ამან უბიძგოს მათ აი ამ სივრცეების მოწყობისკენ უკეთ, ხომ? თავია რომ ინტერესი გაჩნდეს, იმიტომ რომ თუ ინტერესი არ გაჩნდება, ისინი არასდროს არ მოაწყობენ ამ სივრცეებს, თუნდაც მათი კუთვნილი ეზო რომ იყოს, ხომ?
უკეთეს იქნება, რომ აი ჩვენნაირად აღარ ჩვენ ვართ 4 სტუდენტი, 4-ვე სტუდენტები ვართ და ყველამ დაიწყოს ესე, თუნდაც ჩამოყალიბდეს რამოდენიმე კიდე ესე ჯგუფი, იმათან ერთად რაღაც გავაკეთოთ და ანუ უფრო გავბერდეთ და გავერთიათ.
ინსტალაციებს დავამატებ, რომ ეს არის პროექტი, რომელსაც ამ ინოვაციები არქიტექტურაში მონაწილეები ქმნიან ტექნოპარკში, სადაც მიმდინარეობს ეს პროცესი და ბოლოს კითხავ თვითონ ამ ინოვაციებსაც, რა ტიპის ინოვაციებს გულისხმობ და კონკრეტულად რა საკითხები იქნება განხილული და არის განხილული ამ დღეების განმავლობაში.
ინოვაცია არქიტექტურაში გულისხმობ.
იმიტომ რომ ეს ცოტა შიშსა ჩენს ხოლმე.
არა, შიში არ უნდა გაუჩნდეთ, იმიტომ რომ არქიტექტურა ეს ხომ ის სფერო, სადაც პირველ რიგში ინოვაციებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი ყოველდღიურად იმდენად ახალი ტექნოლოგიები შემოდის არქიტექტურის სფეროში, იმდენად მარტივი ხდება დაუშვათ გარემოსთან მეგობრული სახლების მშენებლობა, რომ ჩვენ ვერაუვლიდით ამას გვერდს, იმიტომ რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუ ევროპა და ამერიკა არის უკვე ძალიან წინ წასული, ჩვენ მათ უნდა დავეწიოთ, ხომ ასეა? დავეწევით მხოლოდ ინოვაციური ტექნოლოგიების საშუალებებით. აქედან გამომდინარე, ნუ თემატურიც არის, რა თქმა უნდა, ამ ინსტალაციების სახელიც და თემატიკაც.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. გიორგი მაისურაძე და მარიამ გვაზავა იყვნენ ჩვენთან სტუმრად არქიტექტურული ფორუმის დამფუძნებლები, სხვა ორ ადამიანთან ერთად. 25-მდე გრძელდება ეს ამბავი, შეგიძლიათ ტექნოპარკზე სტუმროთ, დასწრება როგორც ვთქვი, თავისუფალია და გარდა ამისა
მაის 8 საათზე
გარდა ამისა ინტერნეტში შეუძლიათ მიატევნონ თვალი ამ პროცესებს. 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების რო ახალ ამბებს ოფავასაძე გაგვაცნობს.
შუალედური არჩევნების პირველ ოდის შედეგები ცნობილია. წინასწარი მონაცემები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გვიან ღამით გაავრცელა. დილის 4 საათის შედეგები 7 საარჩევნო ოლქიდან 5-ში ქართულმა აუცნებამ, 2-ში კი ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. მთესკოს შეფასებით ხმის დათვლის პროცესმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ბოლო ინფორმაციით, საოლქო საარჩევნო კომისიაში სულ 16 საჩივარია შესული. შუალედური არჩევნები 45 საარჩევნო უბანზე გაიმართა. ამომრჩეველთა ყველაზე დაბალი აქტივი მაღალი აქტივობა ზუგდიდში გამოვლინდა, ყველაზე დაბალი კი გარდაბანში. საერთო ჯამში აქტივობამ წინასწარი მონაცემებით 14.77% შეადგინა. ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს შეხვედრას საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი ხელმძღვანელებს. მონაწილეობას მიიღებს ასევე ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებათა საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. პაკისტანის ხელისუფლება გმობს მის დაუკითხავად განხორციელებულ საავიაციო დარტყმას პაკისტანის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც დადასტურებული ინფორმაციით ტალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური დაიღუპა. პაკისტანის ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ განხორციელებულ საავიაციო იერიშს ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფად მიიჩნევს. ავღანეთის უშიშროების ნაციონალური დირექტორატის 22 მაისის ცნობით მოლა მანსურისა და მასთან ერთად მყოფ რამდენიმე შეიარაღებულ პირზე, რომლებიც ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ, უპილოტო თვითმფრინავმა დარტყმა განხორციელა პაკისტანის ბელუჯისტანის პროვინციის ტერიტორიაზე. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად, რაც უბნების დახურვის შემდეგ საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ გამოაქვეყნა, მცირე უპირატესობით იმარჯვებს ულტრამემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი. პარტია თავისუფლების ლიდერს მხარი დაუჭირა 50.19% მწვანეთა პარტიის ყოფილ ლიდერს ალექსანდრ ვან დერ ბელენს კი 59.1%. საბოლოო შედეგები დღეს გახდება ცნობილი.
Alterovision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30 ივლისი. Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
8:33 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ხა შეგვიძლია სპორტის ახლებსაც გადავალდოთ თვალი. მიკროფონს ოთარ მაღალკელიძეს დაუთმობთ. დილამშვიდობისაოთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის 2015-16 წლების სეზონი გუშინ თბილისის დინამოს ტრიუმფით დასრულდა. ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა შიდა კონკურენციაში თავისი უპირატესობა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა და საქართველოს ჩემპიონი მე-16-ეთ გახდა. დინამოელებმა გუშინ საკუთარ არენაზე ვახტანგ ჭანტურიშვილის გოლით ქობულეთის შუქურას მოუგეს, თუმცა ოქროს მედლები ამ გამარჯვების გარეშეც განაღდებული ჰქონდათ. გუშინდელი შეხვედრის მთავარი ამბავი კი ალექსანდრ იაშვილის გაცილება იყო. დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ფიგურამ აქტიურის საფეხბურთო კარიერა 38 წლის ასაკში დაასრულა. კარგი იქნებოდა ამ უმნიშვნელოვანეს მატჩზე დინამო არენის ტრიბუნები თუნდაც სანახევროდ შევსებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეროვნული პირველობა საქართველოში ნაკლებად პოპულარულია. თბილისის დინამომ უეფას ჩემპიონთა ლიგის საგზურიც მოიპოვა. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე კი საქართველოდან სამტრედია, გორის დილა და საჩხერის ჩიხურა ითამაშებენ. რაც შეეხება გათამაშების წყლის ქვედა ნაწილს, უმაღლესი ლიგიდან გავარდნენ თერჯოლის საპოვნელა და მარტვილის მერანი, ზუგდიდი კი ლიგაში და გასარჩენად გადათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ეტლით მოფარიკავეთა ნაკრებმა იტალიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ორი მედალი მოიპოვა. ხმლით მოფარიკავეთა კატეგორიაში ირმა ხეცურიანის მიერ მოგებულ ვერცხლის გუშინ დიანა ჯიშიაშვილმა ბრინჯაო მიამატა. მანცე კატეგორიის მონაწილეთა შორის გადამწყვეტ ბრძოლაში იტალიელ მონიკა ბოლონიც მოუგო ანგარიში 15-7. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა კი საფრანგეთის ღია პირველობის საკვალიფიკაციო ეტაპზე სამი გამარჯვება მოიპოვა და შარშანდელის მსგავსად ძირითად ბადეში გავიდა. ბასილაშვილმა ფრანგ ლამისინეს, ესპანელ ხიმენო ტრავერსსა და ამერიკელ დონალდსონს 3-3 სეტში აჯობა. გუშინ კი ძირითადი ბადის საწყის მატჩში ბრიტანელ კაილ ედმუნდს უნდა შეხვედროდა, მაგრამ თამაში წვიმის გამო გადაიდო და თუ ისევ ცუდმა ამინდმა არ შეუშალა ხელი, სავარაუდოდ თბილისის დროით დღეს საღამოს 5 საათზე დაიწყება. და ბოლოს ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში საფეხბურთო თასის ფინალები გაიმართა. ესპანეთში ტიტულს ბარსელონა დაეუფლა. კატალონიელებმა წუხელ დამატებით დროში გატანილი გოლებით 2-0 მოუგეს ევროპა ლიგის ჩემპიონ სევილიას და სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულეს. ასევე დუბლი შეასრულა იუვენტუსმაც. ტორინელებმა თასის ფინალში ასევე დამატებით დროში აჯობებს მილანს, მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და ევროტურნირზე გასვლის ბოლო შანსიც დააკარგვინეს. ინგლისში კი თასის ფინალში ერთმანეთს მანჩესტერ იუნაიტედი და კრისტალ პალასი დაუპირისპირდნენ. გამარჯვებულის გამოსავლენად იქაც 120 წუთი გახდა საჭირო. მანჩესტერ იუნაიტედმა 2-1 მოიგო და ტიტულს დაეუფლა.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკილიძემ გაგვაცნო. 9:25 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი დღეა, იმიტომ რომ დღეს ნინოს დაბადების დღეა. დილავშდობისა ნინო გელაშვილი შემოგვერთა, რომელიც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რაზე იქნება საუბარი თბილისის საუბრებში.
დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დღეს რაზე ვილაპარაკებთ თუ არა, გუშინდელ არჩევნებზე. საკრებულო შუალედური არჩევნები გაიმართა, როგორც გაიმართა, ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენს გადაცემაში. არც თუ მთლად ისე ლამაზად, როგორც არჩევნები უნდა იმართებოდეს. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირმა პავლიაშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან და თათია კინკლაძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებიდან. ეს ორი ორგანიზაცია აკვირდებოდა ამ არჩევნებს, მათი დაკვირვების ასე ვთქვათ შედეგებს გავიგებთ და ასევე მათ უკვე გამოაქვეყნეს არა მხოლოდ ამ ორმა ორგანიზაციამ განცხადებები კორცხელის უბანზე მომხდარის გამო, მომხდარი ძალადობის გამო, და არაერთი განცხადება გამოქვეყნდა. ასევე ჩვენი კორესპონდენტი ჩაგვერთვება სამეგრელოდან, რომელიც შემსწრე გახდა ამ ამბის, თამარ სანთარაი, ასე რომ გვისმინეთ თქვენ შეგეძლებათ ბუნებრივია გადაცემაში მონაწილეობა, მსმენელებო 2-988-27-ზე დარეკეთ.
წარმატებულით დიდმადლობა. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს ყველ დილის ეთერს. 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in summer, California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours.
Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home.
folks back home, I nearly made it. At offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya?
ცხრა საათი და 51 მინუტი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარო არა, მაგრამ ანუ კიბურდული შემოგვიერთდა ეხა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი.
დილამ შიტობის.
დილამ შიტობის.
რაზე უნდა გვესაუბრო? რა ხდებოდა შაბათ-კვირას?
აი, ზუსტად ამაზე უნდა გესაუბროთ. დღეს მუზეუმის კვირეულის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე გესაუბრებით, ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაზე. შეგახსენებთ, რომ 18 მაისი არის მუზეუმების საერთაშორისო დღე და ამასთან დაკავშირებით მოეწყო მუზეუმის კვირეული, რაც მთელი კვირის განმავლობაში უბრალოდ სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას გულისხმობდა და რაც თავარია იყო უფასო. შაბათს, როგორც გითხარ, ერთ-ერთი მასშტაბური ღონისძიება მოეწყო. ეს იყო ღამის მუზეუმი, სადაც ცნობილი ადამიანები გიდობას უწევდნენ მოსულ დამთვალიერებლებს. იყო კოსტიუმირებული თეატრალური დადგმები, რა თქმა უნდა, ნახატების გამოფენა, ვიდეო ინსტალაციები და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბევრი ხალხი მუზეუმში. მე დავინტერესდი იმ ადამიანებით, ვისაც მუზეუმი ყოველდღიურობა გულისხმობ გიდებს, რომლებიც ყვებიან თბილისის და საქართველოს ისტორიებს იმ მოსული დამთვალიერებლისთვის, რომელიც ყოველდღეს სტუმრობს ხოლმე მუზეუმს. გავესაუბრე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის გიდს, ანუ ქარვასლას, რასაც ვეძახით, მზია გელაშვილს, რომელიც თავისი დაბეჭდილებების შესახებ გვიამბობს და მოუსმინოთ მის ხმას.
ჩემს ფუნქციას კარგად ვასრულებ ახლა, როდესაც ბევრი ხალხია. როდესაც მუზეუმი ნაკლებად არის დატვირთული, მაშინ შენც იმ ექსპონატებით მოიწყენ ხოლმე, რომელიც ვიტრინის იქით არის, ხო? აი, როგორც კი ხალხი ივსება, შენც ივსები და მზადხარ ბოლომდე გაიხსნა და მათთან ერთად ისიამონო, რაც უცხოა უფრო გაინტერესებს, ხო? უცხოა, როცა გეუბნებიან ღამის მუზეუმი, თორე ჩვენ დღის განმავლობაში სწორედ ესეთები ხვდებით. კიდევ ერთხელ ხმამაღლა შეგვიძლია თქვა, რომ მუზეუმი არ არის მოცაცხენი დაწესებულება. ეს ის ადგილია, სადაც კარგად გაიხსნები, კიდევ ერთხელ დაინტერესდები შენი ისტორიით, კიდევ ერთხელ მოგინდება მოსვლა და ეს სიმყუდროვე, რომელიც აქვს დაუშვათ მუზეუმს სხვა დროს, როდესაც ნაკლებად არის ხალხი, ისიც კი მოგწონს ვერა.
ორგანიზატორების მიზანიც იყო სწორედ ის, რომ მუზეუმის თემა გამხდარიყო აქტუალური და ახალგაზრდები მისულიყვნენ სამუზეუმო სივრცეში. ეს მართლაც თვალში საცემი იყო, როცა მიხვიდოდი. ჩვენ ცისფერ გალერეაშიც ვიყავით, ფინოსმანის გამოფენაზე და თეატრალურ დადგმას დავესწარით. ასევე შევხვდით იქ მისულ ბავშვებსა და მშობლებს, მოვისმინოთ მათი ხმა და გავიგოთ, რას ფიქრობენ ზოგადად მუზეუმზე და იმ კონკრეტულ ღონისძიებაზე, სადაც იყვნენ.
ჩებაო, ნახატების გამოფენა არისო და მეც დავთანხმდი, რომ წამოსულიყავთ და გაგვასეირნა და ვენახა კიდევაც ფოტოები.
ვიცოდი, კვირეული მთელ სოფლიოში რო აღინიშნებოდა და მინდა და ამათვის ცოტა რაღაც ახალისო ყოფილიყო თან, შოული მარტო დათვალიერება, რაღაც სპექტაკლები და ის რო იყო და მეგობრობა ამიტომ გამოვა. თანამედროვე ბავშვებს არ აინტერესებს როგორც ესი, მუზეუმს როგორც გაიგებენ, ის უკვე აღარ აინტერესებს. აი მაგალითად მედიათეკაში სიამოვნებით დადიან, იმიტომ ის ცოცხალია, დინამიურია. სამუზეუმო სივრცე თუ ესეთი იქნება ხომ ალბათ ევლია. აი ზოცად ეგუთხარ, რომ იქნებოდა უფრო სპექტაკლები რა და აი ამის გამო წამოვედი.
Mariam PPS ბავშვების პატარა ბავშვებისგან განსხვავებით მსგავსი შეთავაზებებით მიზიდვა არ ჭირდება, ასე ვთქვათ, რადგან ის ხშირად სტუმრობს, როგორც გითხრა, მუზეუმს, იგი ერთ-ერთი დამთვალიერებელია და ფაქტობრივად ყველა მუზეუმში იყო და აპირებდა კიდევ დანარჩენ მუზეუმში წასვლა, სადაც ვერ მოასწრო. მოუსმინოთ მარიამის ხმას.
აი, ჩვენ დავიწყეთ ზურე წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმიდან, სადაც დავათვალიერეთ მოწყობილი გამოფენა, აგრეთვე ახალგაზრდა ქართველი მხატვრების გამოფენა. როსტაველის გამზირზე ჩვენ შევხვდა ეს აღნიშნული გამოფენა. შემდეგ, მეტო? კი, როგორ არა? თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში აქამდეც იყო რამოდენიმე დღის წინ დავესწარე თბილისის ხალხის გახსნას. და შემდეგ გეგმოთ უკვე ესემო ჩანაშია სახელობის მუზეუმში გადასვლა, სადაც აგრეთვე უძრავი საინტერესო გამოფენა უნდა იყოს. ნას წარმოდგენილი და შემდეგ აგრეთვე გეგმოთ ქარვასლაში გადასვლას. ანუ ეს თავისავად ფაქტი იმისა, რომ ეს
ანუ მარიამი ასევე საუბრობდა იმაზე რომ მუზეუმის ღონისძიება ზოგადად იყო მიზეზი იმისა, რომ ბევრი ადამიანი მისულიყო, მან ასევე მოიარა ბევრი გამოფენა, როგორც აღნიშნე, და ისიც თქვა, რომ დღესდღეობით ბევრი ადამიანი დადის მუზეუმში. ნამდვილად კარგი იქნება თუ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მივიდა, ეს ღონისძიება გახდება საბაბი იმისა, რომ ადამიანებმა უფრო ხშირად იარონ და როგორც პირველ სინქრონში მოვისმინეთ, ქალბატონი მზეა რომ ამბობდა, ისინი ყოველდღურად ელოდებიან ადამიანებს და მათი ყოველდღურობა ამით არ იცვლება, ისეთივე ხალისით ხვდებიან ამ ადამიანებს და ესე ვთქვათ, ქალბატონმა მზეამ ასევე თქვა, რომ თუ კი მოიწამლე ერთხელ მუზეუმით და მიხვედი, ყოველთვის გინდა რომ ხშირად ესტუმრო, ამიტომ კარგი იქნება თუ ესეც მოხდება.
ნამდვილად იმ ადამიანებს რიცხვში მეც ვიყავი გუშინ და გუშინ წინ, ვინც ეს სტუმრობდა მუზეუმებს, დავიწყე დილით უკვე ეთნოგრაფიული მუზეუმი და დავამთავრე ბოლოს უკვე ქარვასლახში.
მეც
ერთის მხრივ რაღაცა ჩემთვის ცოტათი მოსაწყენია ხოლმე მაის მუზეუმებში სიარული, მაგრამ გუშინ დელი და გუშინ წინ დელი დღე რაღაცა განსაკუთრებული იყო, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, გარდა იმისა რომ რაღაც ესე ჩვეულებრივ სტანდარტულად რო შედიხარ რაც ხდება მუზეუმში, გუშინ და გუშინ ცოტა უფრო მაის განსხვავებული სივრცე იყო და სიტუაცია და
თავისთავად
ძალიან კარგი არის.
კი, მეც რამდენიმე ადამიანს დაურეკე შაბათ საღამოს და აღმოჩნდა რომ ისინი სწორედ მარათონში იყვნენ ჩართულები და ცხადია, ეს ძალიან კარგი იყო. მგონია რომ თავარია პროცესი დაიწყოს და ადრე თუ გვიან ადამიანები მივლენ მუზეუმებში, მან შეიძლება
ქართული მუზეუმის დღეც უნდა იყოს, მაგრამ
ხო, მათი გადაწყვეტილება.
ხო, არ არსებობს ქართული მუზეუმის დღე.
საკუთრივ ქართული მუზეუმის დღე. და მუზეუმი როგორც ეროვნული მოვლენა, მეფერი ხო, ესეთი რამე არ არის.
კარგი იქნება
და კარგი. ყველა ერთად გაერთიანდა და სელფებს იღებდნენ და ყოველს უხაროდა და ერთმანეთს უზიარებდნენ ამბებს და ამასობაში საქართველოს ისტორიასაც იგებდნენ და მგონი სასარგებლო იყო.
ნამდვილად. ეხლა კი შეგვიძლია რომ აფიშას გადავალოთ, თვალი რომელსაც ისევ ანუ კი ბურთული გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დღეს კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი მეფის ჰოლოგრამა, რომელშიც მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებს. მისი გმირის ალან კლეის ცხოვრებაში რთული პერიოდი დგება. ენგრევა ოჯახი, აღარ აქვს შემოსავლები, ბინა, მანქანა და საშუალება, რომ უნივერსიტეტში შვილის სწავლის გადასახადი დაფაროს. ის იწყებს ყველაფერს თავიდან და მიემგზავრება საუდის არაბეთში. მისი მთავარი ამოცანაა საუდის არაბეთის მეფეს შესთავაზოს ექსკლუზიური ჰოლოგრაფიული ტექნოლოგია და დადოს მასთან ხელშეკრულება. ალანი აღმოჩნდება მისთვის უჩვეულო გარემოში, სადაც მკაცრი წესები და კულტურული განსხვავებებია, თუმცა გარემოს ცვლილებით სრულებით იცვლება ალენის ცხოვრებაც. ფილმი დეივ ეგერსის რომანის მიხედვითაა გადაღებული. მისი რეჟისორი კი ტომ ტიკვერია, რომელსაც ასევე გადაღებული აქვს ღრუბლიანი ატლასი და პარფიუმერი. 6 წელზე უფროსი ბავშვებისთვის გამოვიდა სრულმეტრაჟიანი სამგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი ბრაზიანი ჩიტები. ეს სმარტფონების თამაშის ენგრი ბერცის ეკრანიზაცია, სრულებით სხვა ისტორიით. ანიმაციის მთავარი გმირი რედია, რომელსაც ბრაზის მართვის პრობლემები აქვს, ამიტომ სხვა ჩიტებთან ერთად ბრაზის მართვის კურსებზე სიარული უწევს. ამ დროს კუნძულზე ახალი სტუმრები გოჭები ჩნდებიან და მათ ჩანაფიქრს მხოლოდ რედი ხვდება. მეგობრებთან ერთად იგი ცდილობს სიტუაცია გამოასწოროს და დაიცვას სხვა ჩიტები ბოროტი გოჭები. ხელოვნებისაგან. ეკრანებზე გამოსულია ფილმის შემთხვევითი ჯაშუშები. ოქსფორდის აკადემიკოსი პერი თავისი წარმატების აღსანიშნავად ცოლთან ერთად გაემგზავრება კუნძულ ანტიგუაზე, სადაც შემთხვევით გაიცნობს რუს ბიზნესმენს, რომელიც ამავე დროს რუსული მაფიის ერთ-ერთი ბოსია და პერის ინგლისისთვის ინფორმაციის გადაცემას თხოვს. ლონდონში დაბრუნებისას წყვილს ბრიტანული დაზვერვა აკავებს. რუსი ოლიგარქის გაცნობით წყვილი სახიფათო თამაშის მონაწილე აღმოჩნდა. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მარველის კომიქსის მიხედვით შექმნილი ორი ფილმი: „კაპიტანი ამერიკა: სამოქალაქო ომი“ და „X ადამიანები: აპოკალიფსი“. ერთგან სუპერგმირების ერთმანეთთან დაპირისპირებას და ბრძოლას იხილავთ, მეორე შემთხვევაში კი X ადამიანების ბრძოლას სამყაროს გადარჩენისთვის.
ხრასათი და 50 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დავით კონზოჩიხლაძე ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის კონსო.
დილამშვიდობის.
გახსოვს ხო ინტერნეტის ამბები რა უნდა მოხდეს?
არა. დღეს მე დადა რომ კულტურული სიახლეები მოვა.
თუ კიდე მოგვიყევი. ინტერნეტში რა ხდებოდა კულტურული?
ინტერნეტში რა ხდებოდა კულტურული? ძალიან ისეთ რა.
როგორი გამოწვევაა? როგორი გამოწვევაა?
ინტერნეტი არ ყოველდღე კულტურას წერზე. სადაც ხდება ის, რაც, ну, რაც მოგვინდება, ის მოხდება. რამდენიმე თემა იყო გასულ შაბათს კვირას აქტუალური ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, განსაკუთრებით მოგოშინდელით უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, არჩევნები და უფრო სწორად მარჩევნები, რა თქმა უნდა, არ გახდებოდა აქტუალური თემა.
რომ
არა ის, რაც მოხდა ზუგდიდის ერთ-ერთ კორცხელის არჩევნობანთან. მოკეთ რა მოხდა ყველამ ალბათ კარგად ეცეთ უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც გვექნებოდა ამის შესახებ სიუჟეტები. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩავედნენ იქ, დახვდნენ ადამიანები, რომლებმაც გაუმართეს ხალჩართული ჯგუფი, საინტერესო ჯგუფი იყო, ანუ როგორც ინტერნეტ მიმომხილველმა რომ შევაფასა და მხოლოდ ჯგუფი იყო საინტერესო, ანუ როგორც ინტერნეტ ვიდეო არ არის ცოტა ვიდეო, ნამდვილად შეგძლია
კილომეტოს. ზუსტად დილას ფიქრობდი რომ
რაღაც ინსპირაცია
ვიდეოებს აღარ ვიყურებ, თქო და ეგ ვიდეო 10 წუთიანი.
კი არა, კარგი ვიდეოა. კი, ანუ ბევრი რამის ინსპირაცია შეიძლება გახდეს და ჩემ ეს გახდება კიდეც, რომ რავი კუბის ინსპირაცია შეიძლება გახდეს და 1000 რაღაც შეიძლება ამ ყველაფერს და დო შეიძლება მილიონი რამ გაიხსენო და ასე შემდეგ. თუმცა ანუ რაც შეეხება ანუ გამოხმაურებებს, თუ როგორი იყო ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ, ამაზე დისკუსიას უფრო მიეცხნა გუშინდელი დღე. ჩემი აზრით ეს დღეს და ხვალ უფრო მიხდება ხალხი, რომ გაიხსენებს, რომ ყველაფერს შეიძლება, რომ ვიმაიმუნოთ და ვიმაიმუნებს ამას ცალფათ, არ ვიცი. თუმცა ჯერ ამდულად არ ქონდა.
ჯერ სამაიმუნოდ
საქმე ამდულად არ ქონდა, იმიტომ რომ საკმაოდ უარყოფით შეფასებები მოყვა ზოგადად ნეიტრალური ადამიანებისგან, განსაკუთრებით კომენტატორებისგან, რომლებიც ხშირად უკეთებენ ქართულ პოლიტიკას კომენტარს Facebook-ზე და არა მარტო Facebook-ზე, საკუთარ ბლოგებზე. აკრიტიკებდნენ ქართულ ოცნებას, მიუხედავად იმისა, თუ რას ამბობდნენ ქართულ ოცნებას ხარდამჭერები იყო თუ არა საერთოდ რამეშუაში. საინტერესო იყო სპორტსმენების ჩართულობა, რაზეც იწერებოდა ძალიან ბევრი და რასაც
სპორტსმენებისა და კუნთმაგარი
პერსონაჟების
ეპითეტი ძალიან კუნთმაგარი არის, ძალიან მაგარი
სიტყვა ეს.
ხო, კუნთმაგარი.
ვინმე შეიძლება
აქ რატომ მოხვედით?
კუნთმაგარი.
როგორც კუნთმაგარი. ხო, იდენტიფიცირება ხდებოდა რა კონკრეტულად და რამდენიმე კუნთმაგარი იდენტიფიცირება არ აღმოჩნდა რთული.
ესე იგი, რომ ინტერნეტის მიღწევაც შეიძლება.
ინტერნეტის მიღწევა.
ევროპის ჩემპიონებიანი ეს ადამიანები.
3 მილიონი ახალ ვარ რა უნდა ინტერნეტზე და და ეს ინტერნეტში იდენტიფიცირება რომ ვერ მოახდინო, ის უფრო ანუ ეს უფრო სამარცხვინო იქნება. დარწმუნებული ვარ რომ აი შენ გსურდეს იპოვო ვიღაც ინტერნეტში და ვერ იპოვო ქართულ ინტერნეტში. არ ვიცი.
მაშინ ინტერნეტის ღირსიც არ ყოფილა.
ხო. ჯობია რომ ტრედი მოაშიანიშინაურო და ტრედი გაგზავნო ხოლმე. შეეტყობინებები, ნუ ეს სპორტსმენები რა თქმა უნდა გააკრიტიკეს, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო
სპორტულ არენაზე.
საერთაშორისო არენაზე და შეიძლება ოლიმპიადაზე წარმოადგინოს და მათი ჩართულობა ასეთ ფაქტში ნამდვილად ხო არ იყო კარგი. არ ქონდა ყველაფერს კარგი გამოხმაურება. ნუ გარდა ამისა, რა ვიცი, ყველას ბოლოს საინტერესო იყო ის, რომ წინასწარი მონაცემებით CSGO-სგან აღმოჩნდა, რომ ეს უბანი მოიქონა ნაციონალურ მომზრობამ ძალიან მცირე ოპერატორობით. ამასაც რა თქმა უნდა ჰქონდა გარკვეული გამოხმაურებები. ჩემი ეს ყველაფერი უფრო საინტერესო გახდება მას შემდეგ, რაც ის ბლოგერები, ის კომენტატორები, რომლებსაც ვიცნობთ და რომლებსაც ხშირად კითხულობთ, მათ შორის ჩვენებს აიცი, მაგალითად გიორგი ცხადაია, რომელიც გამოირჩევა ზოგადად ქართულენოვან ინტერნეტში ესეთი ზუსტი და დროული შეფასებებით ან ყველაფერს მე ჩვენ საიტზე დაწერით. დაწერ დაჭდებიან, დაწერენ, გაანალიზებენ ამ პოსტებს და გამართება ცოტა უფრო ესეთი სხვა ტიპის დისკუსიაც, ეს საინტერესო იქნება. შემდეგი თემა, რომელიც რა თქმა უნდა ბოლო დროს ყველას გვაწუხებს, არის ეს 17 მაისის შემდგომი ვნებები და ამას მოყოლილი აგრესიული ადამიანების ასე ვთქვათ ქმედებები მათზე, ვინც ვიზუალურად არ მოსწონთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბოლო დროს ბევრი ფაქტი შესახებ იწერება და ინტერნეტი არის ერთადერთი წყარო ზოგადად, რითაც შეიძლება ინფორმაცია მივიღოთ, რომ თუ რა ხდება ზოგადად ქუჩაში, თბილისის ქუჩებში. ხდება ის, რომ ბოლდროს ამდენიმე ადამიანს თავს დაესხნენ, იყო თაჭრის ფაქტიც მათ შორის. ეს ყველაფერი, როგორც LGBT თემის წარმომადგენლები წერენ, არის ჰომოფობიური სიძულვილით განპირობებული, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო დაზარალებურების იდენტიფიცირება როგორც ამ თემის წევრებად. ისინი გახდნენ სხვერპლები ზუსტად იმიტომ, რომ მათი იდენტიფიცირება შეიძლებოდა. ამ ყველაფერსაც მოყვება, რა თქმა უნდა, განხილვა, თუმცა ეს არ არის მაინც ისეთი დისკუსია, როგორიც სჭირდება. ალბათ ამ თემას გაცილებით მეტი შეიძლება ამაზე რომ დავწეროთ და მეტი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ბევრ საუბარს ისიც, რომ ბოლო დროს უამრავის მითხრა, რა თქმა უნდა, სიგიჟე ხდება ქვეყანაში, რომელიც ფარავს და ინტერნეტში უფრო მეტ ადამიანს იზიდავს და რომელსაც უფრო მეტად მიყვებიან. თუმცა ნუ ფაქტია, რომ ძალიან სამწუხარო ამბები ხდება, ამბების შესახებ ვიგებთ Facebook-ზე თითქმის ყოველ დღე უკვე. ბოლო იყო ეს, ნუ დაჭრის ფაქტი ბოლო, ძალიან ეს უკვე ისეთ ძანძიმე დანაშაულიც არის და
კიდე თან თემის წევრები აღნიშნავენ იმას, რომ საზოგადოების ცალკეული წევრებისგან და თუნდაც ორგანიზაციების მხრიდან სოლიდარობა მათ მიმართ არის სრულიად არასაკმარისი. იგივე 17 მაისს ხო არა მხოლოდ სახელმწიფო იდგა მათ გვერდზე, უბრალოდ სახელმწიფო რო არ იდგა, ეს ერთი მხარეა, როგორც თვითონ ამბობენ, მაგრამ მეორეა ის, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც უფლებების დაცვით და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებით არიან დაკავებულები, ისინიც არ თანაუგრძნობენ მათ აქტივიზმში და პრინციპში ბევრი იყო, მე ყოველ შემთხვევაში ბევრი ესეთი სტატუსი შემხვდა ქართულ Facebook-ზე, Google-და
სხვა სტატუსები შეხვდა, რომ ანუ
ისინი ამბობენ, რომ ხო პირად ცხოვრე, ანუ პირად უსაფრთხოებას ემუქრება საფრთხე გარეთ ვერ გადიან და მაინც ყველა ესე ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებს
ცხოვრებას. მოუწოდებ და კიდე სხვა საკმაოდ მოხარებლები, რომლებიც მსავლელები არიან ამ თემში, მოუწოდებდნენ ადამიანებს, რომ ცოტა ხანი სანამ ეს ვთქვათ პირობითად რომ დაარქვა 17 მაისის ნებები არ ჩაივლის უარი თქვა მაგალითად საყურის ტარებაზე ბიჭებმა და შემდეგ
თმები აღარ შეიძლება ახალფერი.
თუმცა ამას კითხულობდი, ხდებოდი რამდენად რთული არის და რამდენად რთულია უარი თქვა იმაზე, რაც გინდა მხოლოდ იმიტომ რომ ნუ თავი იქნა უსაფრთხოდ. ეს ალბათ მართლა ძალიან რთულია, ამის შესახებ საუბარი და წერაც ალბათ ძალიან რთულია, თუმცა ნუ ფაქტია, რომ სიტუაცია არის ასეთი და აუცილებელი არის რაღაც ტიპის, ვთქვათ, რეაგირება, მათ შორის ინტერნეტისაც ცოტა უფრო, იმიტომ რომ თუ ჩვენ, ვთქვათ, გამოსილება გვაჩვენებს, რომ თუ ინტერნეტში რაღაც არის საკმაოდ მწვავე დგას, რაღაც საკითხი საბოლოოდ ინტერნეტი ახერხებს, რომ შეცვალოს კონკრეტული მიდგომები, საზოგადოება შეცვალოს თუ არა, ნუ შეაჩეროს მაინც რაღაც უარყოფითი. შემდეგი ფაქტი, რამასაც შევეცდები, რომ სწრაფად დავასრულო, იმიტომ რომ ხვდები, რომ დრო არ მაქვს ბევრი, თუმცა ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს იყო შაბათკვირის ერთ-ერთი აქტუალური თემა. ეს არის სირცხვილი, რომელშიც გაეხვა ქართული ფეხბურთი, დავიწყოთ ერთი და მთელი საქართველო დავიწყოთ დავამთავროთ, იმიტომ რომ ანუ ეს ფაქტი არ დარჩა მხოლოდ საქართველოში და ხო კიდევ ერთი სიურპრიზი ადამიანებს, რომლებიც ასეთ რამით არიან დაკავებულები, რომ ინტერნეტმა სამყარო
გაზარდა
ძალიან, ან ყველაფერს გაიგებს. საქმე იმაშია, ბეთლემი გუნდი, რომელიც გარსადა ვიდეო, სადაც კოლხეთი და ასე ვთქვათ ქედის ბეთლემი
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сарис сицхველი ნამდვილი ცდილობენ ბეთლემის ფეხბურთელები რომ ძალიც წააგონ რასაც ქვია ფეხბურთის ფედერაციამ ამაზე გააკეთა განცხადება და სპეციალურმა კომისიამ აღნიშნა რომ თამაშის შედეგით მანიპულირებას ჰქონდა ადგილი და ამიტომ გუნდი ბეთლემი დააქვეითა თუმცა საინტერესო არის ის რომ ეს ვიდეო გავრცელდა ინტერნეტში და არა მხოლოდ ქართულენოვანი გამოცემები უკვე წერენ და აზიარებენ ამ ვიდეოს როგორც უკანასკნელ საფეხურსა და შეიძლება დაეცეს ფეხბურთი და ფეხბურთელის ცნობიერება საერთოდ
გონზო ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი იყო ჩვენი გადაცემა დღევანდელი 9:49 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობები. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე გემშვიდობები. თბილისეთეს ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის საუბრებით.